Kæri hlustendur, velkomin í hlaðvarpið Einstæð. Ég heiti Viktoría Rós og þáttastjórnandi.
Þessi þáttur í boði Silvercross á Íslandi. Silvercross með elstu barnavörumerkjum í heimi og hefur verið eitt af vinsælsta á Íslandi í áratugi. Þekkt fyrir einstök gæði og klassíka fegurð. Vöruúrvalið fjölbreytt allt frá vönduðum barnavögnum til bílstóla, ferðarúma, matastóla og fleira. Motion 360 bílstóllinn hefur unnið til fjölda verðluna og var til að mynda valinn bílstóll árið 2021. Ég nota sjálf við mikið af Silvercross og get sagt hreint og beint í elska vörurnar frá þeim. Þið getið skoðað vöruúrvalið hjá þeim á dótturogson.is og fylgst með þeim á Instagram undir nafninu @silvercrossiceland og @dóttirogson. Hjá mér í dag ég komið með par sem ætlar að tala meðgöngurof og bara leiðilega lífsreynslu sem þið lentuð í áður fyrr. Og við erum stöddinni í Nóa Sirius stúdíónu og við erum með nammi hérna fyrir framan okkur og sem þið megi fá okkur hefði viljið. En viljið ekki bara byrja á því að segja af hverju þið komið hérna inn í dag? Svona. Þannig
Já, við tókum ákvörðunum að eignast barn sem að komu síðan upp ýmsir svona gallar sem að við þurfum að díla við
Þetta var bara já
strax á byrjun
já, urðu erfileikar
og það tekst
Voru eitthvað margar tilraunir eða?
Nei, tvær.
Já, ok.
Tókst í nummer tvö.
Ok.
Ekki vandamál. Bara, ég var á svo úþjörma.
Já, já, já.
Það var lítið strax, þannig að...
Já, já, já.
Ég fór að tíma setja þetta alveg. svo var ég á létt og segja hann að þetta bara ógæslega mikla gleði fréttir og... Ég get ekki sem setið á okkur, við bara segjum allir meila bara strax.
Ok.
Á þess að vera búin að fara að sjá neitt.
Já, já.
já, það var svona áttundu viku kannski þegar við bara, við verðum að gera það, við verðum að segja allir. Nei, ég var komin, sko, rúmar fimm vikur. Akkur, ok. við vorum ekki upp í Dómas Medica á svona sjöundu.
Jú, en við sagðum
allir mann. Þá var ekki bara að segja hann að meinum.
Jú.
Ekki með minnum það bara.
Alla með hana. Við sem sagt, segjum öllum frá því að við erum ólétt. Þú veist, árið við ferum í tólvegnarsónan.
Já, já, já.
En svo ferum við í tólvegnarsónaninn og þá er hann að mæla út beinlengdina og lærleggjanum og öllu þessu.
Já, 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 og höfumáli og svo les.
Já, þegar að kemur að nakkaþektinni að þá sko brá okkur.
Mm.
Og maður að segja eitthvað yfirleitt er nakkaþektin frá svona einu til þremur og allt fyrir ofan, þrjá og hálfan talið óeðlilegt hjá okkur frá 8,4.
Það alveg vel yfir, já.
Þá bara skellti okkur í ég fór í hérna blóðsýnatöku og hérna það var þátt að allt saman fyrstu líkurnar og voru þess að 1-4 eða 25% líkur á Downs
okay.
og svo 1-6 minnum mig á að það væri eitthvað annað þú veist, eddúrshelginni eða eitthvað aðrir alveglega gallar.
Ok.
Og svo við fyrirum í fylgjusýnatöku þess að taka sín þess að úr fylgjum þess að testa það telja litningana úr barninu.
Já, er þetta allt bara þarna í kringum 12. til 15. viku eitthvað svo leis?
12. viku bara.
Já, þetta er bara allt í sömu vikunni. Ja. Ok.
Og við fáum bráðabirra neðustur úr fylgjusýndugunni. Þá var bara verið að telja líkningana.
Ok.
Og það kom eðlilega út.
Ok, þannig að það var eins og það var ekkert að.
Já, þannig að það var sem sagt augljóslega ekki Downs já. Eða Edwards eða ekki, þú veist, það var ekki vantaði ekki líkning og var ekki of margir líkningar.
Ok.
Þannig að það var ekki líkningu galli þannig sé eða, já. Já, það er rauninni bara niðurstaðan var svo að það væri rauninni, ekki þetta að sjá að það væri nýtt af.
Já, já.
En hún var samt með fyrirvara um það að það eitt eftir að koma niðurstaðan úr
örflugugreiningunni.
Já, og ræktun líka.
Já.
Já.
En það er samt, hún sagði það við okkur samt líka að niðurstaðan og bráðabirðinni um niðurstöðinni er yfirleitt alltaf svo sama.
Já, já.
Úr bæði örflugugreiningunni og ræktuninni.
En fór þá ekki eitthvað gegnum hausinn einhverju að þetta væri kannski bara vitlaust mæling eða eitthvað svoleiðis?
Jú, eða þú veist, við náttúrulega hugsum strax bara, ok, kannski þetta bara eitthvað tilfallandi, skiljum við jafna sig bara.
Já, já, já.
Eða einmitt, þú veist,
kannski þetta eitthvað annað minna alvarlegra, þú veist, vatnshöfuð eða eitthvað svoleiðis sem er samt, þú veist, alveg alvarlegt. En,
já, já.
En það er hægt að meðhandla það miklu betur og það þýðir ekki endilega að barnið sé svo mikið óheilbrigt eða verði eitthvað þroska hann.
Nei, já.
Það var svona það fyrsta sem okkur dætti eða mér dætti hug allan hana eftir að fengum að vita að væri hafi komið allt eðlilegt úr þessum greiningum.
Já. Og hvað gerir sér hann í framhald að þessu þegar þetta er allt búið þessar niðurstöður?
Okkur er bara sett að bíða fram að 16. viku þá komum við aftur
okay.
og þá mælist aukið blóðflæði til heilans
okay.
sem gefur þetta kynna að það sé lítið blóð hjá barninu.
Já, ok.
Og þá hugsuðu þau sko að þau myndi senda okkur til Svíþjóðar í blóðgjöf.
Já.
En vildi samt fá mig sko vikuna eftir að bara þess að staðfesta það. Því að þú veist, það var engin önnur einkenni.
Nei, ok.
Og þetta var svona á mörkunum. Þannig að ég fer aftur í 17. viku.
Já, eru þarna mælingarnar orðnar venjulegar? Nei, ok.
Markaþyktin er enda svo sama.
Ok.
Sem í raun og veru, sem sagt, hún var hlutfarslega minni með að
við
barnið stækkar.
Já.
Og þá er hún bara svo saman þannig að hún er hlutfarslega minni.
En ok.
Þetta var samt svona eitthvað ekki beint áhyggjafni en
en það var óeðlilegt.
Óeðlilegt.
Já, já.
Og þarna í millitíðinni líka voru þau að tala við einhver lækna í Svíþjóð.
Já.
Sem að sérhafa sig þessar blóðgjöf og ráðfara sig við þá og þeir vildu einmitt fari setja það í einhverja blóðtöku eða eitthvað slags. Nei, ég man ekki, þeir vildu fá einhverja rannsókn áður nú færir.
Ég þurfti fá að staðfesta þetta væri
já.
Svo sagt, of lítið blóð.
Já, já.
En þau fengu það aldrei, þú veist. Svo sagt, þau skoðum eftir þannig að við 17 vikur og að vantar öll önnur einkenni.
Já.
Svo sagt, of mikið magn af legvatni vökvi í kviðarhóli og kringu hjarta, þá veist það var ekkert.
Nei.
Það var bara þessi óeðlega nakkaþekkt og svona örlítið hækkun á blóðflæði.
Ok.
Svona í hæstu mörkum.
Já, það var svona hoppandi upp á buffurinn og niður fyrir.
Já, upp á niður línuna þarna.
Já, það var bara við mörkinn.
Sko. Já, ok.
Þannig að þau segir bara, nei, þú kemur bara hérna í vikulegt tjekk þá.
Ok.
Og hérna, þannig er ég komin 17 vikur einmitt af því að þetta leit ekki út fyrir að þetta væri blóðuleysi, þá vildi þau senda fylgisýnið og blóðpröfi frá mér og honum til erlafrængu til þess að athuga algjörlega líkningana og svo DNA bara
okay.
fara hún í þaula
okay.
Já, hvort það væri eitthvað sem að barnið væri að fara frá, frá okkur í rauninni.
Já, 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 ok.
Þá er sem sagt og þar, þar með hefst þessi stóra, stóra rannsókn. Og þau segja að þau vildi einmitt sko gera það sem fyrst af því að það tekur smá tíma að fá
niðurstöður.
Niðurstöðunar. Mm-hmm. Og
markmiðið var í rauninni að fá niðurstöðunar áður en að við erum komið fram yfir þann tíma sem meðum farið þungunarof hérna heim á Íslandi.
Já, 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 ok.
Það var pointi með því að fara í rannsókn á þessum tíma.
Já. Já. Og þessi rannsókn átti bara að taka viku tvær.
Það var engin hefði ákveðin tímamörk, en bara allavega styttir tíma heldur en...
Þrjár.
Já, það var talað um einhver þrjár, fjóra vikur eitthvað.
Já,
já, já, já.
En þetta er samt á 17. viku, sko.
Já, og þannig að þungunarof er bannað eftir 22, ok.
Nema að það ógni lífi bats eða móður.
Já, 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 algjörlega, ok.
Svo... Þegar komin er mitt 18 eða 19 leikur að það segir, já, þú þarf bara ekki að koma hérna aftur þetta lítið svo vel út.
Já, þannig að það er bara, þau segja basically að sé ekkert, já, ekkert að.
Já,
já, makkaþýttin var endur þessu sama, vatni mm-hmm. var að stækka eðlilega og þú veist að kom ekki upp neina aðri gallar skilur.
Ok.
Það var skoða hjarta og það var ekkert.
Ok. Þannig að Þannig að þarna er svona eins og það sé allt bara á bataleið.
Já,
okay.
Allar læknar og þeir sem við tölum við, þau bara svona, já, þetta bara lítur ótrúlega vel út.
Ok.
Þannig að við erum alveg svona, ok, kannski bara fáum við, þú veist, einhvern veginn heilberg bat.
Já, já, já.
Svo breytist allt í margt við þannig. Ég kom inn
21. viku og 7. degi er ekki hringir hann í því.
Já.
Já, þá hringir læknir.
Þá hringir erðafræðingur hann í.
Já, ok.
Og segir sem sagt, við erum ekki búin með rannsóknina, en við hefum ekki fundið neitt. En þá, þannig að það ætti að vera bara allt í góðu.
Ok, og þannig að það er bara einn dagur, þannig að þið megi fyrir þungunarof.
Það er henni hefði þurft að gefast þennan bara.
Já, já, já.
Sem hann hringir.
Já. Svo hérna líða 4-5 dagar. Mm. Ég kom 22 vikur og 3 dagar, þá hringir hann aftur.
Hættu.
Já, þá er sem sagt já, hringir hann aftur og segir við fundum eitthvað og það er svo miklu, miklu, miklu alvarlega. Þú við getum sko nokkuð tíma
bara
haldið að þetta myndi gerast eða og ég heyri það bara á honum að hann er bara í sjokki sjálfur
okay.
Og hann segir að hérna þeir hafa fundið þessi glasshelginni
ok og hvað er það bara svona ef þið geti útskýrt fyrir Hello. Okkur
Glasshelginni, eins og ég var einmitt að googla hérna, er galli í litning sem heitir SATB2.
Ok.
SATB2 Associated Syndrome, eða SAS, oft kallað glasssyndrom.
Já.
Og það er sem sagt ýmsir gallar sem geta fyllt, eða ýmsar fatlanir sem geta fyllt galla í þessum litning.
Ok.
Það var auknu líkur á flogum, það var... klofin gómur það var þú veist, langur listi
já.
Af alls konar
föllum
og göllum sem að
þið eru oft með lítinn neðri góm og fá oft sko, annarkvist of margar eða of fáar tennur
okay.
Og þeir eru oft mjög skakkar og bara
eða er við með að taka næringu
já, þrátt fyrir sondu sko
ok
Þannig að næringa upptaka ekki svo góð, eða er oft ekki svo góð. Þetta er allt bara svona ágiskanir, sko.
Já, já, já.
En börn með þetta helginni eru fá oft flóaviki. Mitt eru hólkóma með skarði vör. Og litla vöðvarspennu þannig að það kyngja. það getur stundum verið erfitt.
Ok, þannig að þetta ætti basically bara alltaf að vera mauka matur eða þú veist, eitthvað sem flýgur
rétt í gegn. Já, en það gæti farið vitlusa leið, gæti farið honum í lungu.
Oh my god.
Já. Þannig að út af satt lélegri satt veðurspenna þá
stundur
það að bara ekki rétt að leið og fyrir hún í lungu og hérna getur aldrei sem sagt vandamálum, sýkingum og öðru.
Já.
Og einnig að út af þessi lélegri veðurspenna að læra þessi að halda höfði,
okay.
sitja, skríða, labba, þú læra það kannski vandanum en eru frekar seint til.
Ok.
Alvarleg þroskaskerðing þá sem sagt læriði ofta ekki að tala
já.
Og þau sem að læra að tala má kannski að læra 50 orð
já, alltaf 50 orð kannski
já, max og hann sagði þetta 50 orð max bara, það væri ekki meira
wow.
Náttúrulega googluðum okkur bara til ég veit ekki hvert sko
nei, nákvæmlega
og við vorum að lesa hluti frá foreldrum sem eiga svona börn með, þess, með þennan lýningagalla
og þetta hérna á Íslandi eða?
Það engin ekkert tilfelli vitað hér á Íslandi
nei.
En það var eitt foreldri sem var að skrifað einhverju grein þar sem voru að tala að það var svo ánægt með að börnið þeirra sem var 14 ára gat farið fyrsta skipti sjálft á klósettið
já, ég minn
og veist, við urðum svolítið hrætt við þetta auðvitað því að það engin reynsla um þetta Íslandi. Það ekkert bann sem vitað að hafa grinn með þennan galla á Íslandi.
Nei, hann já. Ekki líka bara mjög fá tilfelli í heiminum sem eru grinn með þessa tilfelli.
Jú, sem þetta erfa frængur að segja mér að hérna, að öllum hans starfsferli
mm-hmm.
sem er frekar langur að þá hefum aldrei séð þetta.
Nei.
Hann vissi ekki af þessu og hann þurfti að googla sér upplýsingar og hérna, aðstoð.
Mm-hmm.
Hann hringir út í bandaríkjana og þar læknir sem segir já, við vitum cirka 75 tilfelli í heiminum.
Já.
Þetta það sjálfgæft og þá sem dró ég á það ályktun að það svo fáir með þetta það engin örugla veist, að rannsaka þetta. Það engin að veist, það engin peningur að fara í það að
Nei,
finna út skilur
já.
Þetta
mm-hmm.
og hérna við getum hugsanlega verið fyrsta tilfellist það sem þetta greint í móðurkveði
já.
Af því að hvað sagði þetta var
SATB2
já og þessi tveir stendur fyrir þetta greinist oftast tveggjar aldrei eða eftir af því að
wow.
barnið sko Það getur fæðist einmitt bara með þennan litla útlýskalla þegar sem það er kannski meira á lítill
mm-hmm.
og einmitt kannski hólk á maður eða eitthvað svo leis.
Mm-hmm.
En svo er það bara svolítið seint,
Já.
Skilur. Og það fattar kannski enginn að þeir eru með þennan galla, skilur.
Já, já, já.
Fyrr en það er bara, það er ekki að byrja að læra að tala, þú veist, það er alltaf einhverjum flókust og alls konar og kannski bara þú veist, það eru okkur fullt af einstaklingum út í heimi sem eru með þetta en eru ekki greindir af því að það þarf að fara í svo svaklega rannsókn, skilur, það þarf að taka þess blóðpröfu og þú veist, einmitt kanna alla lýtingana.
Já, já.
Og þetta eru okkur bara því dýr rannsókn, sko.
Já.
Þannig að það eru, þú veist, þetta með svo í bandarkanum, ég held efast það að
það sé sett mikla peningi þetta.
Já, eða það að fóldurinn eiga peninga fyrir þessu rannsóknskilu.
Já, nákvæmlega.
Það sé einhver tryggingastofnun sem að, þú veist, borgar fyrir þetta.
Ég myndi ekki skal nei, sko.
Já. Þannig að, já.
Og þannig að þarna byrjar allt og þannig ertu hvað, gengin 21-6 daga?
Nei, 22 vikur og 3 daga.
Já, 22 vikur og 3 daga.
Ég komin fram með þér.
Ok, og hvað gerist í framhaldið þarna?
Við mætum sér sagt á fundaginn eftir og þau segja okkur bara stöðuna að þetta er það sem að banna ykkur með.
Ok.
Bara því miður og við vitum ekkert þetta.
Nei.
Og við spyrjum sko hvað eru kostirnir okkar, hvað eru mögulegarnir sem við höfum.
við hérna förum á fund með félagsráðgjafanum. Og hún byrjar svona á því að svona ef þið ætlaði að halda barninu þá er þetta staðin ykkar. Þetta verður mér líklega lífið ykkar. Það verður ykkur að hætta að vinna.
Ok.
Þess að vera umönnun barnsins bara 24-7 þegar ég hugsa rétt á sjúkradagpenningum og einhverjum styrkjum jari jara, svo kom þeir eru sjálfsögð með eldra barn hvernig er stuðningsneti ykkar og þá fóruðu bara í gegnum listan ömmur og afar, frængur og frændar
En er hún þarna að tala bara svona eins og þið eru að fara fæða barnið
Já, í rauninni, hún rennir í gegnum þetta svoleiðis, eins og við værum búin að taka ákvörðinna, skilur við, og bara, hvað gerir þið þegar við þurfum pössun til dæmis af því að þið þurfum að vera på sjúkrási, hver er með barni, eldra barnið, og það kannski í daga eða vikur, sem að þið komið ekki heim, og barnið þarf að vera hjá mafa, eða frænk og frænda, eða einhverjum að sískinum okkar, eða, og það fór bara, þetta fólk þarf bara, sjáum að koma bara á fætur á mótnana, að fara í leikskólan
sækja á leikskólan, gefa borða
bara, þetta fólk er við í rauninni staðgöngufóreldrar af því að við erum upp á sjúkrási
já,
það var værum alið upp að ykkur mörm heldur fólk
og ég, kannski ég bara haft árið eða eitthvað að væru meira jafnvel, væri barnið hjá ykkur mörm en okkur af því að við þurfum ykkur sískinni barnsins
já, og sko reglulega alveg, þú veist, alltaf fyrir svona flakkandi á milli kannski þú veist að því það veit enginn hvað þetta er, ég hef náttúrulega aldrei hérti með það bara fyrir en með ykkur sko og hvað þú veist, og þið er náttúrulega talið bara og svarið spurningunum sem félagsráðgjafinn segir en þarna eru þið ekkert búin að taka ákvörðun hvort þið viljið eiga eða ekki
sko við erum á þessum fundi bara þú veist, sólarhring eftir við heyrum af á þetta sé af og kannski tveim klukkutímum eftir að við hittum í rauninni erðafræðingin
Já, ok
Við förum í, sko eftir þennan fund þá förum við í smá göngutúr og við erum svona að spjalla um þetta þrátt fyrir alltaf stuðningin skilur, segjum þetta gangi upp skilur Það breytir því samt ekki að batin geti verið flóðvægt það geti kvalist bara meira hlutin á ævinni
ekki lært að tala og ekki lært að sjá um sig sjálft
nákvæmlega og það eru meira hluta líkur á því frekar heldur en minna
já en þetta kannski svona hvað 70-30% líkur eða eitthvað svoleiðis
það nefnilega veit engin það var ekki hægt að sjá það var ekki hægt að sjá hversu alvarlegt þetta væri það bara þú veist, barnið er með þetta helginni og þetta eru líkurnar og þetta eru enginnin þannig að við vildum eiginlega ekki taka þennan sjans að barnið okkar gæti einmitt þrátt fyrir að það væri bara vægasta enginnið skilja, þrátt fyrir að það væri ekki með flóðveiki og það myndi læra að fara klósitið fyrir 10 ára aldur skilur það var það samt skilur, þetta er ekkert skemmtilegt líf hvorki fyrir barnið nýja fjölskylduna skilur
þeir eru svolítið mikið að segja þess að þeir eru svolítið föst með þetta eina barn og barnið verður rosalega náttúrulega háð ykkur
já.
Svo endar hún eiginlega þennan funda að ég að spyrja okkur sko gefum okkur það að þetta gangi allt upp og þegar þeir eru áttræð að eldra barnið ykkar þá langar að flytja til útlanda bara að gera eitthvað annað ekki búa hér á Íslandi það er sem ekki að fara að gera það því að það er inni umunuræðili fallega sískinni síns
Já. Og þið getur ekki eins og stækka við ykkur
Nei
að því þið væruð eiginlega bara föst þarna sko með
Já, eiginlega
Þá upplöðum við svolítið að við værum í raunin að dæma eldra bátið okkar til þess að þurfa að hugsa með sískinni sín þá strax hugsaði ég bara, ok, við þurfum að finna aðra leið út úr þessu.
Já.
Við þurfum að finna einhverju möguleika til þess að þurfum ekki að dæma barnið okkar í þetta.
Já.
Bæði barnið okkar.
Já, bæði barnið okkar, já.
Þú veist, eins sárt og það er, að þá bara við vildum ekki taka sjensinn að börnin, bæði börnin langar myndi þjást svona svakalega út af þessu. Þannig að við mætum aftur til félagsfæðingsins og segjum við viljum ekki láta börnin að koma gegn þetta.
Já. Þess,
við tristum okkur ekki í þetta.
Nei.
Og þá réttan okkur bara bakkjæng. Ég má ekki ringa fyrir ykkur, ég má ekki senda e-mail eða panta tíma fyrir ykkur því að vera að fara í gang þetta sjálf. En ég get leipið ykkur hvernig að gera þetta. Ég skal haldið hendur nokkur allan tíman.
Já, þarna er hún sérst bara basic að segja að þú mátt ekki gera þetta hérna. Þetta er ólöld á Íslandi.
Já.
Mátt ekki færi þungunarof.
Mátt ekki færi, það er ekki búið hér.
Já.
En við erum aðra leið sem að við erum bara kvístað að ykkur og þau með helst ekki segja frá að því að þetta er ólöglegt.
Já.
Það er hérna, það er klíning út í London sem að hún hefði sko farið sjálf og athuga, þú veist, ekki farið sjálf og þú veist, farið í þungunum það en
þú veist, hún var búin að skoða það.
Hún var búin að fara og heimsækja
okay.
klingina og sjá hvernig það ferli er þar.
Ok.
Þar er þetta gert allt öðru þessi. Sko, í Bretlandi þá er þetta, er sem sagt, meðgöngur og leifilegt fram að 24. viku.
Ok, þannig að bara einmitt. Mjög stutt þangað til að það er ólöglegt þar líka.
Já, þannig er bara 11 dagar í það. Mm-hmm. Eða við þar upplýsingar sem við höfum þá allavega.
Já.
Þannig að við þurfum bara að drífa okkur út.
Og helst í gær þegar þetta var, sko.
Já.
Og þegar þú veist, það ferli byrjaði eitthvað með þá vorum við bara svona, ok, þetta er bara verkefni og við þurfum bara einbytt okkur að þessu.
Já.
Bara útulega allt annað, þú veist, þú fórum ekki í vinnu eða neitt, við bara þetta er það sem við erum einbúin okkur af og lokuðum annars á umheim, sko.
Já, þetta er bara reyna að koma ykkur út til London.
Já. Við hringjum og þeir eiga ekki tíma innan þessa ramma sem við höfum.
Ok.
En þeir áttu til standby tíma. Og standby tími virkar þannig að þú þurft að mæta út á klinningina og bíða í biðstofunni eftir því að ykkur önnur kona hætti við.
Nei.
Já. Og þá sem sagt já.
Við þurftum að reyna að fljúga til London ekki vitandi hvort þetta myndi ganga upp eða ekki.
Já, þannig að þið voru eiginlega bara svona 50-50% líkur.
Kannski minna það, já. Við veitum mér ekki hversu mikla líkur voru á því og við kemst það, sko.
Nei.
Og það versta við það, sko, var það að hann mátti ekki koma inn með mér.
Já, þannig að þú þurft að fara ein inn.
Ég þurft að fara ein inn og bíða á bíðstofinni, þangað til ég að kallað upp. Þannig að, og meira sig, sko, þegar vorum að hringja út og þá mátti hann ekki einu sinni hlusta á símtölun. Af því að þarna úti þá eru kannski öðruvís aðstæður.
Fyrir þungurrofi.
Já, sem sagt, hjá konum sem vilja fara í þungurrof.
Já.
Það er kannski hugsanlega einhver að neyða í þar, þú veist, í það eða þetta er bara slys.
Já.
Þetta er örgulega bara 95% kvenna sem að fara í þungurrof. Þarna er að þetta slys eða þvast.
Já, það sé neittar í það. Þannig að það kannski tóku því þannig að eins og þú verir að neyða
hana
í þungunarof.
Þess vegna mátti hann ekki hlusta eða vera með mér inn í herbygginu. Það var bara ég sem mátti svara þessu spurningu.
Meira segja sko þá hringdi ég fyrst.
Já.
Og talaði við þau og þau voru ekkert eitthvað að loka á mig en
nei.
Þau vildu vera vissum að hún væri hjá mér. Ég mátti ekki tala við þau einn, sko.
Nei.
Og þú veist, þau voru alveg tilbúin að hafa mig með ef að hún væri úr stressu til að tala. Annars mátti ég bara helst ekki tala með.
Já, ég náttúrulega var bara, stundum bara í, þú veist, rosalega uppnæmi. En það, þú veist, ólétt, með alla hormónuna í gangi.
Já, og náttúrulega búin að komast að fullta nýjum hlutum sem
Já, og það leiði mig út í þungunarof. Mm-hmm. Þetta var bara rosalega, rosalega erfitt stundum að tala við fólkið að bara nei, þú veist, barnið mitt fatta, skilja þetta ekki.
Já, já.
Skilja, ég þarf að gera þetta núna.
Já.
Svo bara, sko, þegar ég áttaði mig á því að þau vildu helst ekki tala við mig.
Mhm.
Þá bara fór hún að hringja sjálf og ég hlustaði þessum fyrstu símtölin þangað til að þau báðan fóru að byggja hennum að fara inn í annað herbergi.
Já.
Þá var ég bara ok, þú veist, ekki þetta komið mér ekki við en þau vilja greinlega vera viss um að hún sé að gera þetta því hún vil gera það.
Já, á sínum forsendum.
Já.
Einhvern tímann hennar tók ég við símtöli frá þeim sko í bílnum og þá voru þau bara, já, kemst út í bílnum? Nei, ég er bara ráð fyrir annað.
Já, já.
Ok, hann má ekki tala. Bara, ok, allt í lagi.
Ok, en vá hvað þetta er furðulegt, þú veist, hann er alveg,
já.
Þú veist alveg jafn mikið inn í þessu, eða þú
skilur. Sannlega ákvörðum, en maður skilur samt upp að vissa marki.
Já, algjörlega.
Þau þekki okkur ekki, þau sjá okkur ekki, sinni, hún er alveg enn í síman, sko.
Já, og þetta er náttúrulega rosalega þekkt að karlmenn íti konum í þungunarof.
Já.
Þannig að ég skil alveg svona þannig sé hvað hann er að koma, en bara svona þegar það er búið að segja
já, oft,
við erum í þessu saman
veist,
og líka bara segja barnið mitt er fatlað
já. Og þetta var rosa erfitt af því að veist, mann lenti aldrei á sömu konunni mann lenti aldrei á sama aðlanum sem að var, veist, ég var að hringi
okay.
Og það var enginn bara já þú veist, einmitt, þú ert þessi kona jú, ég er hérna bara rara
mm-hmm.
Þetta var bara alltaf, ég þurft alltaf að segja hver ég væri, ég var með eitthvað case number
mm-hmm.
Og það var einhvern ekki skrifa mikið í það, því að veist, við það skilu í möppuna, fælina, whatever,
mm-hmm.
Það var alltaf bara, ég þurft alltaf að vera að segja sömu upplýsingarnar.
Aftur og aftur.
Aftur og aftur og aftur og aftur.
Jesus.
En hérna, svo bara ákveðum við að þetta væri bara eitthvað seinasti séns.
Uh-huh.
Og við bara drifum okkur út.
Og þeir komast bara út strax?
Þetta er bara þurft að gerast. Við bara mm-hmm. fórum út þannig að eitthvað þremur fjóru dögum setna.
Ok.
Já, já.
Og ég man eftir þessa tilfinningu og ég vildi ekki fara út.
Já.
Og man eftir bara þurfum við að fara akkur út þarna. Erum við að leiðin út? Og þetta var surrealist að við erum bara ef við erum fara út á morgun.
Já, já.
Pöntum hérna með hana bara þurft, einum og halvum sólarringi fyrir.
Já, já.
Eitthvað áður
Yeah,
þetta var bara þetta var að gera svo satt en samt var ég bara eitthvað
já
svo erum við komin það. Út og þá ég held ég hafi bara verið í einhverju móki, ég var bara í afneitun
mm-hmm.
og var bara þetta er ekki gerast, en þetta er samt að gerast ég veit að þetta er að gerast en ég ætla ekki að finna fyrir því
nei
rosa duglega með það að setja þetta bara upp sem eitthvað verkefni sem þú ert að leysa frekar heldur en að þetta væri eitthvað við erum rosa góði að loka bara á einhver tilfinningar
mm-hmm.
að hvort þessu þanga til einmitt að þetta var búið
já, já.
Eða að var að fara að gerast
já, já.
Þú tókst rosa vel að láta það þess að ferð ég ætla ekki að segja að snúast eitthvað annað en svona þú ert að gleyma okkur í
einhverju
öðru heldur en þessu þegar við þurftum ekki að vera hugsa um þetta
já, þú veist þið var að búa til lausn í staðinn fyrir vandamál eða þú veist basically já.
Og þú fengum hjálp, fengum hérna aðstof frá fjölskyldun okkar að koma hérna, tveir aðla með okkur út
ok
nákvæmur rétt í þar
já.
En þú veist svona áður en við förum ofan í þetta, þegar félagsráðgjafinn er að tala við ykkur um klíninguna hvernig er hún að útskýra þú veist, fyrir ykkur hvernig þessi klíník er. Við hverju eru þið að búast eða þið farið út?
Hún segir sem sagt að þetta er aðgerð. Það er ekki framkvæmt hérna gangsetning.
Ok.
Og leið á að segja það, þá fekk ég bara nei.
Já.
Þú getur ekki verið að, þú veist, nei.
Mm-hmm.
Og hún segir, skilur þér að gefa tabla til þess að stoppa meðgönguna, þú veist, til þess að allir hormónar og svo leist þess að halda meðgöngunni, þú veist, gangandi, þú veist, það hættir.
Ok.
Þannig að
þeir eru basically, þú veist, barnið deyr þá líklega við þess að taka þess að töflu inn, ok.
Já,
það var útskýrðum þetta svo leist fyrir okkur, sko.
Já, já, já.
Já.
fylgjan hættir að virka, þetta er svona svoleiðis. Þá var ég svona, ok, ég er sterk, ég get gert þetta fyrir barnið mitt. Já, svo hérna.
Já, þú spurðir hérna líka hvernig aðgerðin er framkvæmt, þú spurðir þú veist, hvort það var í klift og eitthvað.
Já.
Og þú séð eitthvað eða lesið eitthvað.
Já, ég sem sagt, eitthvað tímann fyrir lengu hafði ég horft á eitthvað svona fóstrenga þátt skilur. Og þá, sem sagt, þar, eins og út í Bandaríkjum, þá voru klift í sundur, sko, til þess að koma þeim út.
Já, bönnin.
Já, undir 16 megur eða eitthvað.
Já.
Það var náttúrulega bara hræðileg tilhugsun, sko.
Já.
Það var ömurlegt að hugsa
til þess að... Og það er gert þegar sko konni vakandi, sko.
Nei, Jesus.
Já, en þarna sagði hún sko, nei, þú er svæfð.
Ok.
Og hann er sótt og það er eiginlega bara svona sogað út. Þeir nota ykkur tæki og dvolt þess að opna þig.
Ok.
Í gegnum leghálsinn og það er bara sogað út.
Já, þannig að barnið kemur út heilt.
Já, það var það sem að ég skilur við.
Já.
Og hérna, setna maður komst ég að það var ekki raunin.
Nei, og þarna eru þið þá komin út?
Ég er komin út, ég er komin inn á stofuna, ég er ein.
Og beðistu lengi eða? Þú veist, voru margir þarna?
Já, það voru eitthvað aðra konur en á stelpur.
Ok.
Ég svo kem þarna að segja hvað heiti, segja case numberið og eitthvað bara já, býtinn á biðstofinni og þetta sko, ég mannast ég þetta leit svolítið út eins og bara eitthvað heimil einhvers.
Já, þannig
að þetta leiði svolítið sem ég var að já, samt skiljum labbarinn á biðstofinni og þá var bara svona röð af stólum, það var ekki eins og svona sófasett eitthvað sem hún kannast setið eitthvað, bara
já.
Röð af stólum og það var eitt metr á milli og
Já.
Það var líka bara svona utanfrá, standandi enda fyrir utan, er þetta bara svona eins og stórt innbýlshú, sko.
Já.
Í íbúða hverfi, sko.
Ok.
Hálkast mannsjón bara, já.
Ok, þetta er bara svona eins og Airbnb kannski eða eitthvað.
Já.
Leit svolítið þannig út, sko.
Já.
Já.
Ok.
Ég sé þarna á einu stólum og sorry kallið upp og þau sem sagt, það er hjúkurnarfræðingur eða ljósmaður eða einhvers konar heilsbrigðis starfsmaður sem að tekur sónamyndir og mælir höfuðið.
Ok.
Og þá segir hún bara, nei, þú ert ekki gengin, þú veist, 23 vikur og 22 vikur og, nei, 23 vikur og 3 daga.
Já.
Þú ertu komið 23 vikur og 6 daga og ég bara, nei, ég þarf á þessum þreymundum að halda.
Já.
Þú ert að mælda vittust, ég er með pappíra og ég var með sko af blöðum, af öllum sónarmyndum, já, með bréf frá fæðingalækni og fleira sem að sagði bara, hún er gengin svona langt.
Já.
Skilur, og þetta er það sem er að og...
Alltaf mælingarnar, nakkafeita mælingarnar,
já.
Höfuð mælingarnar og fyrst, mælingarnar sem voru mæla á beinunum, fótleikunum og allt.
Allt saman, þetta var allt saman í pappirunum.
Já.
En hún bara, nei, þú er gengin 23 vikur og 6 daga.
Já,
og þetta er seinsta dagur sem að þú mátt fara í himmeðgöngur og hérna úti og ég var bara já, ég vissi ekki alveg hvert ég ætla það, sko.
Nei, ég skil það
hérna,
mjög vel.
Svo þegar þú búin að þessu að þá segja mér bara að fara að bíða eftir því að eitthvað komi og segja mér hvort þetta geti gerst í dag eða ekki.
Ok, þess að þú ert bara þarna á standby.
Já.
En segir hún þér þarna eitthvað svona hvernig aðgerðin fyrir fram eða?
Nei.
Okay.
Svo eftir kannski hálftíma 45 minntur eða eitthvað þá kemur önnur kona, heldur þetta hefur ritarinn eitthvað allan að var hún svo satt í móttökunni og segir mér að það var eitthvað sem hætti við þú kemst að þetta og ég missi mig.
Shit.
Ég er þarna sko hálfa assinn og er að pensja mínu sko.
Já.
Þannig að það er allt í gangi, allir hormónar og allt saman og bara andlega búin á því þannig að ég missi mig þannig á stofunni, bara hágrenja
og er náttúrulega bara ein.
Já.
Hann aumingja konan bara, guð, leið mér að knúsa því, skilur, mm. ég veit af hverju varst ég, og ég skildi svo vel og ég var bara með minn. Og þannig að ég fekk að jafna mig aðeins, sko, þannig inn á stofinu og fara síðan aftur inn á biðstofuna.
Ok.
Og þá er ég kölluð inn af öðrum heilbrigðisstarf sem aðeins sem að var fyrir að láta mig að skrifa undir hella einhver pappirum.
Ok.
Hún byrja að útskýra fyrir mig hvernig aðgerðin er framkvæmd. Og það er engin tabla eða neitt hægt að gera. Ég komin svo langt á leið, samkvæmt þeim.
Mm.
Það var ekki hægt að gera neitt, eða gefa mér neitt til þess að stoppa sem sagt meðgönguna eða, eða hérna, hormón eða þannig. Þannig að...
Og þú ert þarna ennþá ein?
Ég er ennþá ein. Hann alltaf mátt ekkert koma inn með mér eða neitt. Og sjálfsög mátt ekki vera þarna inn eða því að emitt, hann geti verið að þrýsta mér út í þetta.
Oh my god, þetta svo mikið rugl, sko.
Nákvæmlega. Já, hún segir sér sagt að ég er svæðst. Það er farið inn með einhvers konar tól til þess að ná henni út og hún er sett í svona þeir notið orðið container.
Já, hann er bara eins og fötu bara.
Já.
Já.
Og ég er bara ok, veist, ég er með föt, ég er með bókst til þetta hárlokki ef hún er með hár og þarna erum við sér svo búin að fá að vita kynið
þannig
að vitum þetta er að stelpa.
Ok.
Og hérna og hún segir bara nei, engin föt ekkert svona ég er með leir til að taka handafar og blek og það er hægt nei og ég bara í alvöru af hverju ekki stýra þetta er barn mitt, þetta er eitthvað sem ég vildi hafa í lífi mínu, skilust ekki og hún bara ég skil það vel en hún verður ekki heil þá hún kemur út og ég bara hvað meinar
en byrju þarna er samt félagsrákjum búin að segja við ykkur
já
öðruvísi og já. Það að hún hafi verið á stofunni
já en þau bara af því að hún var svo stór hún var ekkert óeðlilega stór skilu með að við þetta langt gengin skilu en ég var komin samkvæmt dæm skilu 23 vikur og 6 daga þannig að veist, hún var bara
það var náttúrulega bara líf og já, bara
það var bara orðið svo stór bat skilu þannig að hún sem sagt ég spurði hana hvort að hún er þá klift eða skorinn sundur innan í mér og tekin út þannig nei, það er ekki svoleið stól og ég bara, hvað er það að segja mér? Er það að segja mér að hún veist, hún er bókstulega rifin í sundur slitin í sundur og þeir eru ekki fara að gefa mér neitt þess að stoppa hjarta hennar hún rétti mér bara tissjubakkan og segir þið finna ekki fyrir henni og ég bara hún skynjar ljós hún er komið þú veist
hún heyri röddurnar
hún heyri
röddurnar já minni röddurnar
hún þekki röddurnar mína eftir að segja mér að hún finn ekki til
já.
Mér langaði að slá manna sko en þú veist og þarna fannst mér bara að vera bökkuð út í hot skilur það var það eina í stöðinni skilur sem hægt var að gera þannig að ég lokaði bara á allt ég lokaði bara á tilfinningarskilur
Og ertu þarna eitthvað búin að eru þið eitthvað búin að tala saman eða?
Nei,
við erum eitthvað búin að hitast í 3 klukkutíma
Hann bara býður fyrir utan skilur og veit ekkert hvað er í gangi
Ég finnst að það inn í bygginguna, sko.
Nei.
Ha?
Jó.
Þau vil er það ljótt.
Þannig að ég bara grænjandi þann inni í tilhjóksun á barnum mitt sé reyfi í sundur. Og þannig deyr barnum mitt, skilu. Það er bara...
Jó, þetta er eina minningin sem þú hefur á því. Þú veist, eða þú veist ekki eina minningin, en þú veist...
Og þetta er bara... Já. Þetta er endurleikin hjá hann, skilu. Og þetta er bara... samt einhvern veginn slíu, þú veist, hinn kosturinn, þú veist, það að láta hann að lifa og fæðast, það var samt verra, fannst mér, þannig að ég bara einhvern veginn, ég geti þetta, ég geti þetta, ég geti þetta, þú veist, þú veist, þannig að ég bara einhvern veginn náði að loka á allt og var bara dóin.
Já, þú veist, þetta var bara besta sem ykkur fannst fyrir
Já.
Barnið.
Já, þannig að hérna, það er svo ákveðið prep. Og þá sem sagt er ég færð inn, einmitt inn á sagt, eftir að ég búin að heyra það hvernig aðgerðin fer fram og búin að skrifa undir svona 100 pappíra sem segja það eru einn á móti 5.000 líkum að þetta og þetta það gerist þú veist, það er einn á móti 10.000 og degir
já, ok
skilur, samþykir þú það að vera einn að bjarga lífið þínu ef að eitthvað kemur upp á
já, þú veist, skilur. Já, ok ok
Alveg lagalegi pappir og þau að tryggja sig við því að
þú vitir hvað
mál eða,
já, nákvæmlega þú veist, það er ákveðna mikla líkur að þú veist, þeir gati eitthvað þú veist, annað líffarið eða gati legið eða þú veist það er alveg eitthvað líkur á því að þeir geti skemmt eitthvað
okay.
þú veist, við þessa aðgerð sko
okay.
og ég skrifa hann alltaf bara undir allt saman því að eitthvað annað, þú veist hinn kostum var bara verri heldur en það sem ég þurfti gangi þannig að ég skrifa undir allt saman og fer hann á biðstofuna og býði eftir því að komast í preppið preppið er sem sagt þannig að þeir setja upp pinna sem eru svipar eins og bara eldspýtur
okay.
og setja upp í leghálsinn og þeir tróða eins mörg um þangað eins og þeir koma
okay.
Þessir pinnar síðan stækka
Já, þess að þess að opna þig.
Já, opna leghálsinn.
Já, já, já.
Og ég fekk blamað mér heim sem að sagði þess að hvað hefur gert upp að það ef að ég veit ekki hvort það er einn á móti fjórum eða 10-15% líkur eða eitthvað 25% líkur að ég myndi fara á stað sjálf eða að vatni myndi byrja að leka og þá þurfti að fara bara sjúkrahús.
Okay.
Og hérna hann sem sagt þessi pinnur þurft að vera upp í hvað það er bara sólarring
okay.
þannig að ég fyrir þetta prep og er náttúrulega ódeyfð og allt saman þannig að ég bara er það menn og öskra
Jesus Christ
þú veist þetta bara þú veist, fóru allar tilfinningar staðskilið þú veist Og hérna, læknirinn þurfti að spyrja mig oft, sko, hvort að ég vildi...
Hætta við?
Já.
Ok.
Og hérna alltaf gæti ekki sagt nei. Þú veist, gæti ekki sagt, skilur já, og stífur hætta við. Þú veist, þetta var bara... Þannig ég láð þannig bara grinnandi og öskandi. Ég er síðan færið inn á... annað herbyggja sem ég fæði að jafna mig
okay.
ásamt öðrum konum sem að græna fari í gegnum það sama og því ég er búin að jafna mig að þá fer ég út og þá fyrst heiti ég hann og svo sagt þeir sem að voru með okkur ég það er bara tekinn leigubíl heim og við bara grænum að það er bóttalega það er bara þetta er bara einmitt þetta er bara ein martur sem að maður reyndi bara að loka á skilu en já þú veist akkur þetta það var bara ferlið byrjað og eins takklót á erum fyrir þetta þá er þetta samt bara viðbjöðslegt að upplifa
já og þú veist hvernig var þetta eins og fyrir þig þegar hún kemur til baka segið þér það sem er búið að vera í gangi aðna uppi eða inni
sko, þannig er ég búin að vera í 3-4 klukkutíma á einhvernum kaffihúsum og ráfandi með einhverja garða og eitthvað þú veist, ekki veitandi einu sinni hvernig ég að haga mig sko.
Nei.
Og svo fáum við eitthvað SMS frá henni kannski þegar hann er búin að vera að inni 2 tíma eða eitthvað það sem að
þá var hún sennilega að bíða eftir að fara í preppi eitthvað, ég maður ekki alveg en hvort þá var hún að segja ég kemst honum þetta út innan bráðum ef ég maður rétt og þá fórum við sko frutan en við stóð endum samt á að standa frutan ég okkur einu hálfa klukkutíma eftir SMS
okay.
og meðan við stöndum þar þá ringir félagsráðgjafinn frá Íslandi bara fyrir tilviljun
okay.
og bara til að tjekka á okkur og hver staðan og ég náttúrulega segir henni það, ég veit ekki neitt ég bara, mér líður eins og hausinn á mér hringsnúist sko, ég bara ég veit ekki hvað mér á að finnast ég veit ekki hvernig mér á að líða ég veit ekki hvað að gerast
mm-hmm.
og hún beðið mig um að hringja í sig aftur þegar hún komin út
okay.
úr klíninginni og svo hringir hún og við meðum koma inn að sækja hana eða ekki fara inn, við meðum koma út yfir að hurðina taka móti henni
mm-hmm.
þá vorum við búin að hringja leigubíl
okay.
þannig að hún gat í rauninni bara labba beint út úr húsinu og upp í leigubíl
okay.
Þetta var okkur erfiðasti tími sem ég hef upplifað á ævinni sko, af því að ég vissi ekki neitt
mm-hmm.
ég mátti ekki gera neitt, mátti ekki vita neitt mátti ekki vera á staðnum
mm-hmm.
ég veit það ekki þetta var mjög óþægilegt
Já,
mjög erfitt
Já, skiljanlega vera þarna þegar maður svona einmitt, er að upplifa innan gæðslappa sömu tilfinningar þú veist þú ert náttúrulega ekki gangi gegnum það sem hún gekk í gegnum en þú skilur hvað ég á við
Já.
Þú veist, þið eru saman í þessu þetta sammeðlega ákvörðun, þú ert að missa jafn mikið á hún, skiluru
Já, hann fær ekki að taka þátt hann fær ekki að, þú veist, haldi hendina mér skilur, þess að veita mér styrk, skilur þú veist, þetta bara ég ein
Já.
Og ég ætla bara einmitt, gangi gegnum þetta ein
Já.
Skilur
mm-hmm.
hann, eins og hann segir, hann var bara okkur kaffuhúsum og rámatum okkur að gara í ykkur móki,
skilur Fyrst áður en að við fórum út þá var fólk að bjóðast til eins og þessi ættingir okkar sem að koma með
mm-hmm.
og bjóðast til að koma með og fyrsta hugsunum mín var bara akkur, til hvers
Já.
Við getum að gert þetta sjálf
Já.
Um leið og ég hugsa bara nokkur mínútum eftir það þau bjóðast til þá hugsaði ég strax aftur bara jú, það er rétt við þurfum að hafa einhvern með okkur því að veist, við munum ekki Það er bara svo gott að hafa einhvern sem að getur hugsa fyrir öllu öðru.
Já, já.
Já, allt transport skilju, allir flutningar allt það sem að við vorum að fara þú veist, það var einhver annað sem að sá það, já, við erum verið að taka lest eða við erum verið að taka bíllegubíl eða legubíl eða eitthvað skilju það var bara að hugsa fyrir okkur hvar við vorum, hvar við gistum þetta var bara að hugsa fyrir okkur panta og svo bara farið
Já, já.
Þannig En þú veist, af því að þau voru með, þá var ég ekki einn þarna meðan hún í þessum hreppi og viðtölum. Eftir að hyggja þá, þú veist, ég hefði ekki vita hvað ég ætti að gera við mig, sko.
Nei.
Þú veist, ég hefði enda bara, þú veist, grenjandi upp á hótelherbergi eða eitthvað. Þarna allavega tókst þeim að dreifa hugunum mínum, þú veist, skoða einhver tré í einhverjum garði eða eitthvað.
Já, 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 algjörlega. Og þarna eru þið þá...
Já, komin upp á hótelherbergi, ég með þessa pinna. Og við erum bara grænjandi og dofin í einu ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þessi tilfengu öðru sem var bara ótrúlega dofin og samt í uppnámi en sem sagt daginn eftir þá er sagt, aðgerðum framkvæmt og ég man eftir ég skilu hann eftir ykkur að átti svo erfitt með að finna æð sko, til að setja efnin í mig
ok
Og ég var bara í ykkur surrealísku ástandi.
Er það þá svæfingarlifin eða?
Já.
Já, 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 ok.
Og meðan hann var að reyna að finna æðina, þá var ég bara eitthvað, sko, ég veit, sko, nú hef ég ekki prófað svona recreational drugs, skilur við, en ég veit í hvernig það er.
Nei.
En ég geti alveg ímyndað mér að þetta sé eitthvað svipu tilfellinga. Ég var bara high.
Já, já, já.
Skilju, ég var bara að hugsa allt annað en það var bara að gerast.
Mm-hmm.
Hann var einn að finna eitthvað æð og ég finn fyrir henni sparka.
Já.
Skilju.
Oh my god.
Þú veist, þannig að ég er bara eitthvað þetta er bara að gerast og ég er bara ekki að hugsa það. Mm-hmm. Þú veist.
Þetta fikk ég að koma með inn á biðstofunar.
Já, ég grenjaði það út, sko.
Mm-hmm. Við fengum undartekningu og hann fekk að koma með mér inn á biðstofuna. Og kveðja mig, svo fór ég einmitt í úrfötunum í einhvern slopp þarna.
Já, bara svona, bara typikal bláan læknir slopp, basically.
Já. Og hérna, já, svo hann sko svæði mig aðeins að láta mig vita að hann er að svæða mig.
Já, já, en það er allt í henni bara át.
Já, já sem sagt, þetta var svo fyndið einhvern veginn. Hann er þetta spjalla um norðurljósin og eitthvað, á minn reyna að finna eðina og ég bara, já, þú verður að koma til Ísland, sko, þeir eru rosa flott og svo bara einhvern veginn finn ég hann stingur og svona fikt eitthvað og ég bara, já, er það að svæða mig núna? Já, ok, þetta er að virka, skil, og svo er ég bara át.
Já, já, já.
Svo vakna ég og fyrsta sem ég finn til er bara sársöki, bara nístandi sársöki.
Mm-hmm.
Og ég byrja bara strax að gráta og segi bara, I'm in pain.
Mm-hmm.
Það eru ykkur tvær gamlar hjúkunarkonur eða eitthvað ókisla krútlíkar.
Mm.
Og þær afstrappa fæturnar af mér sem eru fastir við svona stálrör.
Ha, já, til þess að halda þeim uppi eða?
Já, til þess að halda þeim uppi og í sundur. Af því að það fari í gegnum leghálsinn.
Já, já.
Og þær koma mér eitthvað neginn í hjólastól.
Ok.
Og ég fæ bara svona lag utan á mig. Utan á mig sett meða yfir. Og hérna, mér er bara rúlað inn á vöknunni eða sett recovery.
Já, já.
Þar sitja aðrar konur og stelpur. Í svona stólum en ég fæ að fara svona afsýðis og það býður, nei þú varst ekki komin.
Þú varst komin að vinda mig.
Já. Svæfingarlegin fara eitthvað svona astnalega í mig þannig að ég æli.
Ok.
Ég fæ bara strax hérna bakka og hérna ég æli bara í það og síðan kemur hann og ég er meitt í einhverju surrealisku ástandi og er bara, oh my Viking, þú veist.
Já, ok, þú veist bara, hi.
Sky high.
Já.
Og ég meitt greinilega bara að loka algjörlega á það sem hafi gerst.
Það mm-hmm.
er bara, þetta er búið, nú er bara allt í góðu, skilu.
Já.
Og ég beðið hann um að giftast mér og ég veit ekki hvað og hvað. Hjúkurna fólki var bara eitthvað, oh my god, skiljum.
Margt sem þau sagðum sem að þeim kannski frekar ánæm með að þau skildu ekki.
Nákvæmlega.
Þetta er það að menna að tala eitthvað íslensku og bara hlæja og bull eitthvað.
Já.
Já. Ok.
En þú veist, einmitt, ég var bara eitthvað neginn, þetta er bara búið og þetta er bara allt í góðu, skiljum. Þetta er bara, þú veist, hugsun mín þarna.
Mhm.
Og,
þú veist, var þetta ekki ábygglega eitthvað morfín og eitthvað líka eða? Er þetta ekki eitthvað svoleiðis?
Nei, ég fekk íbúfeðin upp í endaþarminn, að menn ég var svoandi.
Já, ok.
Ég skrifaði undir það einmitt að það væri leyfilegt að gefa mér íbúfeðin upp í endaþarm, sem sagt, eftir aðgerðina, að menn ég var enda svoandi.
Já.
Þannig að það tóks, ég veit ekki, kortir 20 minútur að virka eða eitthvað,
ég veit
en hérna, ég held áfram að æla.
Ok.
Þannig að ég fæst sprautu við því og þeir eru að gefa mér eitthvað kex og
te og bóla kex.
Ég held bara ennst te. Ói.
Það komið til mér meira sér báði
með djús.
Báði með sérstaklega það að sjá til þess þú myndir borða það, sko.
Já.
Can you please make sure she eats all of this?
Já, já. Bara eitthvað kex?
Já, það er bara eitthvað súkulega kex eitthvað.
Já, súkulega kex.
Það er bara eitthvað kólvetni og sykur eitthvað svona.
Já, ég náttúrulega mátt ekki drekka eða borða neitt sko.
Fyrir aðgerð.
Já.
Já, já, eðlilega.
Þannig að, hérna, svo kemur hjúkunarkonan til mín sem að var eitthvað aðstöða í aðgerðinu og segir
Já, eitt af því sem hún skrifar undir hana, það eitthvað á móti, þú veist, þetta líkum að þetta gerist, það gerist.
Ok, og það sem sagt...
Það sem sagt, það rifnaði á mér leghálsin.
Ok.
Og það þurfti að sauma hann. Já.
Og var sauma hann á meðan þú var sofandi eða?
Já,
ok.
Það var sem sagt, gengi frá öllu bara og bara láta mig vita að þetta gerðist og, og þetta á jafna sig bara, veist, þetta verður ekkert mál. Ég ok. Frábært,
ok.
Takk fyrir.
Já.
Þú veist, maður vissi ekki hvað það var að láta.
Nei.
Þú veist, maður var bara, einmitt, í afneitun og sky high á okkur lyfjum.
Já.
Þannig að þeir eru með okkur held ég sko ekstra lengi, einmitt. Já, guð. Ég held náttúrulega áfram að æla og eitthvað. Og hérna, þeir gefa mér held eitthvað vöka í aðgerðinni. Þannig að þvagblann hjá mér fylltist.
Já.
Þannig að þegar ég ældi fyrst, þá ældi ég bara kröftulega og fann það eiginlega að ég misti þvagið.
Já, þannig að, já, ok.
Ég er svo satt pissað á mig.
Ertu ekki með svona þvagpoka eða?
Nei.
Nei, ok.
Ekki með þvagpoka, en ég í sjúkrasnarbuxum með bindi.
Já,
og okay. Hjúkurnarkonurinn myndi, að þarf ekki að pissa, ekki að koma að klósti. Og ég alveg, I think I already went. Og hún alveg, are you sure? Og ég alveg, nei, ég veit það ekki. En ég var alveg til að fara að gá.
Já, já.
Þannig að ég lappa hana eða kjaga inn á svona almenningsklósitila.
Já,
og frábært. Sem að var bara, þú veist, auglæslega fyrir. Þessi sem voru koma aðgerðskilju en þú veist
samt óþægilegt
þá voru bara básarskilju hennar en ég fyrir henni á bás og, finn það í þú veist næ, einhverjum örfáðu dropum úr en, sko bindið er bara mitt rannandi blitt
já,
og segir bara, já, ég er búinn
já
Ná, hún er ok, ég fyrir henni nýtt fyrir þig og ég er eitthvað hérna setjað í og eitthvað að finna að hérna, þarf að lífið um mig
já
Og ég alveg sétt, ok, hvað ég að gera? Sér það eitthvað svona hnappur sem eru sko emergency, emergency og svo bara svona þú þarft aðstóð.
Já, já.
Og ég alveg, þetta er ekkit emergency, þetta er bara smá aðstóð.
Oh my god.
Og ég bara, ég get ekki verið að láta þér koma að mér hérna með buxinna niður ef eitthvað. Ég reyna að standa upp og gera það upp um mig og áður en ég ít á takkan.
Bara það er líðið mig hingrum aðeins.
Já, og svo ítti að taka hann án þess að líðið mig, bara guðsir lof,
Já.
Og þær kom hann að þrjá hlaupandi, bara, where is it coming from, who is it, where are you, ég bara, I'm here, I'm going to faint.
Oh my god.
Þær opna básinn og er með hjólastól og koma mér upp í hann og ég bara rosa dösu og svo kemur allt henni, Nope, I'm not gonna faint, I need to throw up, I need to throw up right now. Og það er bara bakki fyrir framan og ég æli. Og þá er ég með byrjar að tala sko, já, þú þarft svona æluleif, þú skulum gefa þér eitthvað til þess að stoppa þetta.
Oh my god.
Þannig að mér er bara að rúlla þarna inn. inn aftur og hann horfir á mig bara guk og hvað fyrir og ég er með ælu bakka fyrir framan mig bara, viltu að það giftast mér?
Oh my god.
Og þetta er svo að hvað í annarskipti sem ég baði hann að giftast mér.
Það er svona hálftíma.
Já, á hverjum hálftíma.
Og eru þið gift eða?
Nei.
Nei, nei.
Ekki ennþá. Þú sæðir já, ég man eftir. Svo einmitt, já, ég fæ lifi hendina og það er bara að bíða eftir því að mér líður betur.
Okay.
Og fáið betur tölur á blóðrýstingmælinn og, svoleiði sko.
Ok.
Og hérna, og ég mitt bara í algjör afnettin, bara, veist, ég var bara komin úr aðgerða og ég bara líði bara vel og já, já, já. Þú veist, ég er bara að gifta mig og eitthvað, þú veist.
Hælið í.
Bara, þú veist, bara að finna einhverja ástæðu til þess að vera ekki leið,
já.
Skilju. Til þess að vera ekki hugsa um það sem hafi verið að gera, veist.
Já. Bara íta þessi svo, tilfinningu frá.
Já, svo erum við, sem sagt, fer að koma því að við ferum út.
Mm-hmm.
Það kemur hún með svona pakka. svona home care pakka. Og sjálfsögðu, eins og ég segi, 95% af þessum konur sem fara þarna á þessa klíning, þá er þetta slys eða, þú veist, eitthvað annað, bara svona...
Já, er þetta ekki tilbúnar eða...
Já.
Vil þetta ekki eða eitthvað
já, þess. Kemur já, kemur eitthvað upp á.
Markmið þessar stofnunum er líka, sko, að reyna að koma í veg fyrir þunganur, sem óvart.
Já.
Það er ekki bara þungunarof, en það er bara... hjálpa fólki að verða ekki óleitt óvart.
Já, já, já.
Þannig að í þessum home care pakka var sem sagt leiðbyrningar þú veist, já, þú verður að drekka og borða vel og farið bara að valja næstu dag og svo er bæklingur hérna notaði pilluna. Skilu. Hér er hettan og svo, sko, greiði konan stóð þarna fyrir framar okkur með pakkan og segir því miður, þá verðum við að setja því hver einasta pakka en hér er smokkur. Oh my god. Oh, þú ert að grínast. Ok, takk fyrir.
Já, takk kærlega.
Já.
Bara við vorum að reyna eitthvað þetta vatn, sko.
Já, bara. Undir þeir voru líka bara, I'm so sorry. It's mandatory, we have to put this in all of these, but I'm so sorry.
Oh my god.
Mjög vandræðilegt. Hérna, svo leiðin út, þá er ég ennþá einmitt rosalega hress. Og ég er í svo rosa flottu, sko, með rennilás á leiðinni og hérna, ég man ekki, sko, vel eftir þessu, en hann sagði mér þetta seinna.
Já, já.
Það var sem sagt, er...
Karlkynshjúkrunarfræðingur.
Já, karlkynshjúkrunarfræðingur sem er að ég svo grút.
Já.
Og ég... treð mér í skóna, horfið svona fyrir aftan mig og segi við hjúkurangur, þú veist, hjúkurangallinn, watch this. Og svo segi, æ, hérna, ástu mín, viltu renna upp hérna skóni mínum? Og hann fer á sjálfsög bara á hnén og þar með segi ég bara, I do! Og þar með, sem sagt,
í þriðja skipti.
Í þriðja skipti. Fyrir framan alla hennar röð af konum sem að höfðu að gangi gegnum eitthvað ógæsla aðgerð. Allir horfðu dáman bara eins og maður væri eitthvað geðsjúklingur.
Hjúkrunarfræðingur er líka bara, hann átti erfið með að halda aftur á hlátrinum.
Já.
Hann brosti þetta eyrum og svo bara.
Þú veist, ég var bara, eins og segi, í algjörri afneitun og bara ætlaði mér að vera bara ógæsla hjákvæm.
Ég horfa á alla jákvæðleðarnar.
Nákvæðlega. Og hérna, með svo fá að fara út, ég finn þarna lyftu og hérna, við ferum út og svo, einmitt verð ég bara ógæsla þreytt og vil bara helst sofa. Okay. Sofa og borða, borða og sofa.
Já.
Ég gerði mikið því líka.
Já,
það er nokkuð mat bara på hóteli kvöldmatinn og...
Já, þá fór fólkið okkar bara og steikhús, minni mig.
Já.
Þeir löpu ykkur stúti í London og fundu sér eitthvað gott steikhús. Og með daginn eftir þá var ég bara eitthvað, ég vil líka fá steik.
Já, duðu.
Bara, ég má það núna, sagði til.
Já, þarf ekki að fá mér veldon leðursteik.
Nákvæmlega, bara ég má allt. Og þá var bara, svo þá... Það var hvað með þess að, þú veist, labba aðeins, skilu.
Mm-hmm.
Ég held ég hafði nú gert aðeins svo mikið að því. Ég held ég að þið færið ykkur 5-10 kilometra aðna á okkur degi.
Jesus.
Og bara, já, ég get allt.
Dæinu þurfa að gera bara
nákvæmlega.
Oh, þess að segja,
við vorum bara í afneitun og þetta var bara...
Nú erum við bara gæmt okkur. Nú erum við bara gaman að þessu.
Já.
Bara reyna einmitt.
Já. Þá mann
myndi ég... Heim strax og...
Já, og ég myndi eftir við áttum sko flug heim einhverjum 4 eða 5 dögum setna eftir aðgerðina.
Mm.
En á opnum meðum, eða svona,
já,
kostaði ekkert að breyta.
Já, kostaði ekkert að breyta með honum.
Já, já.
Og mér langaði bara að fara heim á þeim degja, því að, þú veist, núna var ég bara skemmti mér, núna var ég bara í fríi.
Já, já.
Þú veist, ég kom ekki hinga til þess að dröpa bátum mitt, skilja.
Já, já, já. Þú vildi bara einbyttaða ykkur öðru. Öðust.
Já.
Já.
Ég vildi bara í raun að vera þykast þetta hefði gerst, skilja.
Já, já.
En svo nú sattast mig að hérna fara bara heim fyrr.
Já, við líka, sko, við vorum náttúrulega ekki alveg að flýta okkur heim vegna þess að við þurftum fyrst að reyna að sjá hvort við getum komið henni heim, sko.
Já, þið vildu náttúrulega taka
dóttir
ykkur heim, heim. Já, sko. Já.
Vildu náttúrulega taka henni heim.
Og hvernig ferli var það? Var þetta ekki bara heljarinn að ferli?
Það var sakrýtt vergi eftir að hafa pungað út, sko, fyrir aðgerðinni.
Mm-hmm. Já, þið náttúrulega fáið ekkert niðurgreitt
Nei,
hér.
Nei, þú borga allt saman, sko.
Allt saman sjálf. Og, sko,
er að segja að það séu engin styrkir fyrir
Nei, íslenska ríkið íslenska ríkið, enga stofnanir engin hérna heima og gert eitthvað
hættu
við náttúrulega fara út fyrir lögin og reglunar sko.
Já
þannig að veist, það var mjög skrítið ef að ríkið myndi bara eitthvað við ætlum ekki að gera þetta fyrir ykkur en hér 500.000 kall
varum
við eitthvað annað að gera þetta það var mjög skrítið sko.
Það væri alveg skrítið
Já.
Af hverju ekki neinar stofnanir eða styrkir sama hvort að sé úti eða hér?
Já, það náttúrulega sko við fórum á klíning sem í sambandi við NHS, National Health System, í Bretlandi.
Ok.
Og ef þú ert í því sem breskur ríkisborgari.
Já, sem breskur ríkisborgari
þetta. Þá borga þau fyrir aðgerðina. Mm. En við punguðum út 350.000 bara fyrir aðgerðinni.
Þá eru flug og hótel og matur ekki innifarið.
Já, akkurat.
Þannig að við borguðum í heildina tæp 800.000 minnum að við staðið fyrir utan mat.
Shit, þetta er sko meiri, þetta er sko fjórföld held, eða næstu þreföld mánuðalegin mín sko.
Inn í þessu er reyndar... flug fyrir okkur og eftir eftir sem komin
Já.
Og hótelgisting
Já, samt mikið peningur sko
Þetta fyrir fjóra skilur. Já, þetta var bara þetta var svolítið súriðilega stemmi, það rétt að bara fram korti
mm-hmm.
Fyrst að borga 350 skall til þess að gera þetta skilur.
Já, bara... shit Ok, og hérna
Sko,
og séðan alltaf kosta líka að láta senda barnið heim,
eða ekki? Já, við komumst nú að því, kostaði svolítið.
Já.
Sko, fólki okkar bara fór í þetta fyrir okkur.
Mm-hmm.
Það var talað við fullt að öðrum flutningafyrirtæki í Bretlandi og heima, útfararstofur í Bretlandi og heima,
mm-hmm.
Við klíningina, flugfélögin, Icelandair Cargo. Það voru tvær leiðir. Láta brenna hana í Bretlandi og flytja hana þannig heim
okay.
eða flytja hana heim í þessari fötu og brenna hana heima
Já, hún náttúrulega bara sundur tætt í fötu og Já, allt með
Allt með fylgjan, allir líka sem svo allt saman
Þetta í rauninni bara einhver svona eða eins og þetta var útskipt fyrir okkur Það þetta svona bæða þess að fata
mm-hmm.
Fórstu, það ekkert eitthvað vera aðskilja afnið frá einmitt fylginni eða einhverjum líkansversum eða eitthvað, þetta er bara, bara einhverjum svona úrgangsfata sem þetta er allt sett í.
En ef fólk vill takta með heim?
Það var alveg bóðið, sko, þau voru alveg tilbúin að lifa okkur það.
Já, en með öllu?
Já.
Það,
oh my god.
Það þýtti bara legvatnið og fullt af blóði og ég veit ekki hvað
og
hvað í
þessar. Og kannski fyrir. Mögulega úrgangur eða?
Já, mögulega, fyrst, já. Ég get alveg sér fyrir mig að hafi, þú veist, verið, þú veist, að við nota grísjur eða eitthvað svoleiðis að það hafi líka farið hún þessu fötu, sko.
Oh.
Já.
Þau alltaf voru ekkert mikið útskýra fyrir okkur nákvæmlega hvað væri í henni, en það vildu við ábyggilega ekki vita það, sko.
Nei, auðvitað ekki, auðvitað ekki.
Nei.
Ok, og hvað kemur úr þessu frá ættingjum ykkar sem eru að reyna á útskýra?
Það var svona tveir dagar þar sem var eitthvað verið að vinna í þessu.
Ok.
Og það var svo satt, já þegar þau eru búin að eða einmitt einhvern tveimtugum í dag þá koma þau með niðurstöðu að þessu að segja bara nú þurftu við að velja.
Ok.
Að taka hana með og það þýtti flutningafyrirtæki innan London út á flugvöll, Icelandair Cargo og það þurfti útfarastofa að taka við þessu á Keflavíkurflugvelli og þetta var bara að fara að kosta veist, annað eins og við erum nú þegar búin að borga fyrir allt saman, sko.
Jésús.
Og
alveg og sama hvað er hvað leiðina myndum
hvort þið myndi brenna hana heima eða hvort þið myndi brenna hana kostar mikið
Það var eitthvað mjög lítill munur alltaf
Já, kostar 100 skall eða 50 skall, ég veit ekki
Já, auðvitað ekki svo mikið einu sinni Og
Jesus.
Það var annarkvort það eða að taka hana ekki með að þetta var náttúrulega bara þú veist, ég allavega átti erfitt að sjá fyrir mér að þetta veri dóttir okkar þú veist, bara einhver fata Hún var, þú veist, kannski myndum við að genna svona sjá þessa fötu, þú veist, ég...
Nei,
við hefum aldrei fengið að sjá þessa fötu. Þú veist, af því að það er eitthvað fyrirtæki sem að, þú veist, tekur við henni frá klíningni, flytur henni að Eistendur Cargo og þaðan kemur, þú veist, útfarastofan sem að séum það að brenna. Við hefum aldrei séð þessa fötu.
Nei.
Við hefum bara fengið eitthvað kér, eða, þú veist.
Já, bara svona ösku, með ösku
ný svolítið, bara, svo sem ekki rosa lengi, sko, við náttúrulega grenjuðum örglega í tvo tíma eftir á.
Já.
En svo endur við að ég taka það okkur, nema að við erum ekki að taka hana með okkur heim.
Ok.
Bara, hljóma kannski kalt að tala um þessa peninga, en við sáum bara fyrir okkur, við vildum frekar nota peningana þá í að, ég veit ekki, búa okkur til einhvern minningarreit eða styrk einhver svona samtök, eða ef frekar hann að fara að eyða milljón eða eitthvað í þetta
Já,
af því að þetta var bara flutningur náttúrulega
Já, og þá var náttúrulega ennþá þarf að borga sko
jarðaförina
og allt gagnvart því sko
Já, það komin er niður sko eitthvað staðar
Við ákveðum það bara að við vildum bara þú veist, hafa þetta bara hljá okkur við þyrftum ekki að hafa þessa fötu sem er einmitt hvað sem er líka bara fulla af blóði og legvatni og einhverju sem ekki tún.
Já.
Ég líka, sko, þú veist, það hjálpaði mér svolítið, sko, þrátt fyrir það ég hefði verið afneitun og einhverju brjálæslegu surrealísku ástandi, sko, þannig að þegar ég labba út á klíninginni eftir aðgerðina, eftir að búa að taka hana, þá upplýði mig aldrei, þú veist, eina. Ég fann það, auglæslega, hún var farin, skil, hún var ekki inn með eða með mér, skilur, þú veist, En mér fannst ekki að búið ein.
Nei.
Þú veist, hún
var í hjartanu bara.
Já, hún var bara enda með mér, skilja.
Já.
Hún fylgdi mér áfram.
Mm-hmm.
Þannig að ég svona, hann er þetta hjá mér, þrátt fyrir hann sé ekki inn í mér, skilja. Mm-hmm. Þú veist, þrátt fyrir að ég sé, þú veist, baran, þú veist, ekki berinu lengur.
Mm-hmm.
Það er hann satt með mér.
Mm-hmm.
Og það hvernig, þú veist, hjálpaði mér svona að taka sákur að því að ég veit hún yrði brennd og hvað, 5% af öskunni væri hún.
Mm-hmm.
Ég bara, þetta ekki dótt í mér, sko.
Mm-hmm.
Það var starfsmæðinni að Æslandir sem að...
Æslandir Cargo.
Já, sem að, hérna, þessi ættingi okkar sem að fór í þetta náði sambandi við og... Þetta var einhver kona sem ég veit ekki hvað heitir einu sinni, sko.
Nei.
Ég mann.
En hún sem sagt tók bara þá ákvörðun fyrir sjálfa sig að þetta væri bara eitthvað sem við ættum ekki þurfum að díla við.
Já.
Og lagði bara á sig alla þá vinnu sem hún gat mögulega gert til þess að hjálpa okkur að koma barninu heim.
Já.
Hún fann ýmis fyrirtæki sem að, til dæmis sem að voru tilbúin í þennan flutning, sko.
Ok.
Hún spæði bæði erlendis og hérna.
Mm-hmm.
Þannig að hún sagði, búst, var bara e-mail samskiptum við okkar fólk og sagði bara þetta er það möguleikarnir sem ég er búin að finna og þeir kosta svona mikið.
Já.
Og ég er tilbúin til þess að láta þetta gerast, búst, fyrir ykkur ef að það er það sem þið viljið.
Mm-hmm.
Og bara, hún var bara í vinnunni, skilu, að gera þetta fyrir okkur.
Og hvað er fallega að gert af henni?
Já.
Bara, við erum svo þakklátt.
Ekkert smá.
Og séðan alltaf veit maður ekki sjálfur hvert maður á að leita, sko.
Nei.
Þannig að það er rosalega fallegt af henni.
Það er bara að leita á manneski sem að tóku sig bara svona, bara hennar persónulegu bara lífs viðmið. Sögðu það bara að þetta væri ekki okkar vandamál, hún ætlaði bara að leysa þetta.
Já.
En það fekk hún hennar ostakörfi, minni mig.
Nú, já, og rauninslega, sko.
Já, held að hennar okkar fólk hafi komið því til skila og
óbúslega þakklútt fyrir það sem hún gerði fyrir okkur þrátt fræðum ekki látið stærð að því.
Já, já. Æ, fallegt samt.
Já.
Það þarf, maður þarf að lenda á svona fólki þegar maður er að ganga
eitthvað svona sko. Já,
bara, þú veist, við náttúrulega stóðum ekki í þessu málum sjálf sko, en með við það sem að þau sögðu okkur, þá gerði þessi mannskja bara allt sem að hún mögulega gat sko.
Já. Það er rosafallegt. Mm-hmm. Og síðan þið farið þá fyrr heim í staðinn fyrir að vera þessa fjóra daga auka já, eða?
Já, við keftum flugið sko, þannig að við áttum að vera út í viku en við endum að við fara heim á 50 degi heldur.
Já.
Já, já, ok. Og hvernig er þetta þegar þið komið heim?
Á, sko, við förum öll í sama bílnum til Reykjavíkur og svo förum við í okkar bíl heim.
Já.
Og ég man bara eftir því að við erum að leiðin heim og við erum alveg að koma.
Mm.
Veist, alveg að vera komin heim. Þá fer ég bara og við erum bara við það með sem því að þá var þetta bara svona þetta er búið. Veist, hún farin, þetta er búið.
Já.
Bara guðmund góður, skilur við. Veist.
Bara svona reality hit.
Já, algjörlega. Mm. Veist, og nú þurfum við að sinna öðru.
Mm-hmm.
Skilur við. Þess bara
lífið heldur áfram
já,
stoppar ekki bara hér
nei.
Nákvæmlega veistu, hérna þá þurfum að sinna dóttur okkar
mm-hmm. En þarna tekur bara ykkar venjulega líf
mm-hmm.
Þið náttúrulega þurfum bara að mæta til vinnu og já, sjáum og ykkar daglega
tókum í raun og veru smáfrí til þess að aðeins að jafna okkur
og vinnan var alveg tilbúin það var það launalaust eða?
Já,
já,
ég sko hætti í vinnunum minni fram aldrei.
Já, ok.
Og fór að vinna annars staðar eftir, hérna, ég var að vinna, þú veist, langt að heiman, sko.
Já.
Og skiptum vinnu og fór að vinna, þú veist,
nær heiminni. Já,
sem. Þú veist, það bara, ég fann það bara, ég eftir rosa erfitt með, þú veist, ef ég fengið símtal bara, ég þyrst að sækja barnið í leikskólan eða eitthvað, já, ég get verið komin eftir klukkutíma, þú veist, það virkar bara ekki.
Nei.
Þú veist, ég áttaði mig á því, við þetta eiginlega að það bara gengi gett fyrir okkur
okay.
Þannig að ég hætti í vinnunum minni
mm-hmm.
Já við veist, ég myndi vorum launalaus í sjálfu sér þannig að ég allavega í tvo mánu
mm-hmm.
Ég upplegaði mig svona einmitt, ég fór í svona annars konar surrealist ástand Ég sem sagt upplegaði mig bara svona Núna, sem sagt, er búin að upplega þess að martröð, bara, þú veist, það var engin gengi í gegnum það sem ég hef gengi í gegnum.
Já, já.
Og ég upplegaði mig svona invincible, skilur ég.
Mm-hmm.
Stíða bara, það var ekkert sem gat skakað mig, skilur það var ekkert sem gat brotið mig meira neður.
Mm-hmm.
Þannig að við fórum bara að kiptum okkur hús.
Já, sæll.
Við gerðum tilbúð í íbúð daginn eftir að við komum heim frá London.
Já, ég satt kjagaði mér þarna eftir aðgerð skilu inn á fasteignasölu og segja hérna, ég ætla að kaupa þetta hús. Og það gekk bara upp og allt inni eru við þess að dýveikindalegnum bara að mála og gera og græja.
Einhverjum tvær til þegar við ykkur.
Já.
Við bara ekki vinninni, vorum við bara að mála og kýta og...
Ha?
Já, bara, já, svo mikið karma upp safna að bara, þú veist, það mér allt ganga upp sem ég vil.
Já.
Bara, þú veist, að því ég búin að eiga svo opuslega erut og jara.
Mm-hmm.
Getur ekki verið lengra niður á því.
Nákvæmlega.
Nei, núna bara allt á uppleið.
Já, þangað til að ég grindist með kastina.
Oh my god.
Ég held það líka, sko, að það hafði verið ég mjög jákvætt að hafa eitthvað svona verkefni einmitt að mála heila íbúð.
Mm-hmm.
Á þessum tíma
og flytja, halda jól og þú veist, þetta var svona
já.
Þú veist
já, einmitt, að það var eitthvað
eitthva bara...
markmið sem við þurfum að klára
mm-hmm.
veist, ekki það að við vildum endilega gleyma þessu þú veist, það var ekki það
nei.
Bara að hafa
eitthvað
annað að hugsa um líka
já. En vinna í því samt á sama tíma það ekki
já Við fórum, sem sagt, vorum í viðtölum hjá félagsvagnum
mm-hmm.
eftir þetta og ég fór í tjekk hjá fæðingalækni, þar sem að ég mitt komið í ljós að þeir guttið eitthvað.
Oh my god.
Jó.
Og alltaf vitlega saumað.
Nei, var hann ekki vitlega sauma, sko, hún sagði þetta lítið bara rosa vel út, en það væri einhver óeðlileg blóð uppsöfnun þarna neðst í leginu og efst á leghálsinum. Leghálsin er bara frekar langur, sko, miklu lengur heldur en maður heldur, sko. En hérna er götuðu, sem sagt, einmitt á þessu svæði, efst á leghálsinum eða neðst í leginu. Og þá er bara þetta ykkur óeðlileg blóð uppsöfnun þar, þannig að mér blæddi í miklu lengri tíma finnst mér, heldur en hefði þetta að vera.
Já, ok.
Það var alveg tveir mánir þar sem að ég þurfti að vera með bindi og, þú veist, er bara með, þú veist, daglega reminder að skilu að þetta hefði gerst.
Já, já, þannig að þú varst eins og sért á blæðingum, bara í tvo mánuði.
Já.
Frábært, hinslegt.
Og svo náttúrulega allir hormónar að fara og, og svo skynni það náttúrulega líka með það að barnið komið út. Þá gekkum við mjölkuframleiðslunni.
Nei.
Jú. Og það var enginn búin að segja með það að fara strax í þröngatopp. Af því að þú veist, þetta mjög líklegt þess að gerast. Nema mamma mín endar. Og ég náttúrulega trúði henni ekki sér.
Gerið það aldrei?
Nei.
Læknarnir hefði bótið sagt mér þetta, hún sagði það því svara fjórtunum.
Já, ég var bara, læknarnir hefði sagt mér þetta, ef þetta væri möguleiki, þetta er ekki að fara að gerast.
Já, já.
Og svo gerist þetta og ég er bara, hvað á ég að gera? Ég veit ekki hvað ég að gera, þetta er ógeðslega vont, það er allt glerhart og risastórt og ég er bara, þetta er bara ógeðslegt. Og ég ringi upp á... Landspítala og fæ sambandi brjóstagjafar að gjafa og hún bara, já, hún lindir þessu segir við, já, hefði farið í þröngatopp og ég er ekki til eitthvað töflur eða eitthvað, ég er búin að gangi gegn nóg, sko
já.
Bara þetta er ógeðslega vant bara þetta grínast, hún bara, já það er töflur, en bara álengar af þeim er miklu svona, er miklu verri heldur en þetta
ha?
Já, sem sagt ef þú tekur svona þurrktöflur eða svoleiðis að þá gæti næsta brjóstagjöf kannski ekki gengi jafn vel og,
já,
og svo er alls konar svona aukaverkanir sem mann og reynda ekki hver er voru, en ég var bara svona, já, nei þú veist, ok, þú veist, ég vil ekki þessar aukaverkanir sem að voru rosal algengar þá var ég bara eitthvað, já, nei reynum hitt fyrst
Já, en þú byrjar bara að ganga Og var þetta í gangi lengi eða?
Það tók þrjá daga til þess að vera svona bærilegt. Það sem að kallt svona ok, lifa með þessu.
Já, já.
Og þetta tók einhverjar einu hálfa, tvær vikur.
Hætta bara.
Já, já.
Ok.
Hérna selvi, sko. Þetta var svona einmitt óþægt að vera nýbúin í aðgera og vera einmitt blæðandi á fullu og síðan að glerhörn brjóst skilur
sem að þarfa pumpa náttúrulega til þess að ef það ekki, þurftur ekki að pumpa eða
nei, ég henni með mátti bara alls ekki pumpa ef ég myndi pumpa þá
myndi hann alltaf mjölkur
já, var ég að segja líka hún, já það er bann skilur, þegar það er ekki bann og ég var bara, þetta er bara enn einn reminderinn á það að ég er ekki með bannið mitt skilur og æ, þetta er bara ógæslega erfið tími og ég veit ekki einhvern veginn hvernig ég náði að komast í gegnum þetta að þess að grænja bara á allan daginn, alla daga og það hjálpaði mig rosa mikið með húsi bara já, jú, ég get alveg leið með þessu því ég er að fara að mála þú veist, herbyggja dóttir minni skilu fara að velja málningu það svona
já, þið eigi stelpu fyrir
eigi stelpu fyrir sko.
Og hvernig Var þetta fyrir hana? Þú veist, vissi hún þetta eða...
Sko, við náttúrulega sögðum henni að hún ætti von á litlu systur.
Já.
Og hún svona fattaði en fattaði ekki, skilu. Þú veist, það var ekki komin einn brjálaslega bumbu en þú veist, ég var samt með bumbu.
Hún er nú líka það ung, sko, að hún skilur ekki alveg, sko.
Já, það, ok.
Það er átt við.
Hún var bara að tökja hálfstofna, sko.
Já, ok, ok.
En sko, þetta gerðist nú bara, það var ekki mikið löngu eftir á, jú, það var eftir áætlaðan fæðingardag.
Já, ok.
Það fyrir svona, já, ég er svona 3-4 mánum eftir
aðgerðina, ok.
Þá segir hún, mamma með barni í maganum og ég bara...
Og er meðlega bæði bara hágráta, sko.
Mm.
Þú veist að maður setast niður með henni og útskýra fyrir henni á hvern hátt sem að hún skilur.
Já.
Að mamma sé ekki lengur með barni í maganum og hún fari ekki að hitta þetta barn.
Já.
Það var bara...
Það var rosalega erfitt.
Og mætti ég spyrja, þú veist, hvernig útskýruðu þið þarna fyrir henni þetta?
Við sko, við fengum kassa frá Gleymirey.
Já.
Sem hefum ekki þorað að snerta, sko.
Nei.
Og við hefum nú kannski átt að taka upp kassana því að í honum er bók.
Svona barnabók.
Já, barnabók sem útskýrir þetta.
Já, bara að...
Sem segir svo mamma með lítið ljós í maðanum en nú ljós í farið.
Já, ok.
Skilja þannig að mamma getur verið rosa döpur.
Mm.
Við sem sagt útskýrandi þannig að hérna litla sýstur þurfti að fara. Litla sýstur var veik í bumbunni og hún þurfti að fara.
Ok.
Og hún alveg, þú veist, þú skildi þetta ekki meitt en skildi það samt. Skilu, þú veist, alveg eins og hún skildi að það var í barni manum en skildi ekki eitthvað að það var ekki komið skilu.
En hún skilu núna hann að bara, þetta er ekki...
Já, þetta er ekki fara að gerast. En hún hefur ekkert spurt þetta...
Ekki síðan þá.
Ekki síðan þá.
Ok.
Það og eftir þetta þá hefur þetta svona þetta kemur upp bylgjum þú veist ég viss alltaf sko þú veist ég þurft að opna þetta hætta þessar afneitur skilu og þú veist þetta gerðist þetta er búið að gerast og ég þarf að takast á það skilu, ég þarf að sætta mig við það ég þarf að vinna úr því skilur, núna ég alveg búin að sætta mig við það að þetta gerðist, en ég er enda rosa föst á því hvernig þetta var framkvæmt, skilur. Fyrstu sem skilur þá hugsaði ég náttúrulega bara hvort það skrimsli eru að stanna á þessari klíning sem að gera þetta bara. Skilur, slíta bætt í sundur og þú veist, sofa því út og setja því fötu, þú veist, hvað er
Nei, það er ekki fallegt.
Þetta er hann bara viðbjóður. En á sama tíma er ég svo þakklátt fyrir það að þau gerði skilja að því að þá var ég ekki að bjóða þú veist, dótti minni upp á þetta líf sem hann hefði átt. Veist, og þetta fólk ég trúi því alveg þetta sé og þetta eru mömmur og ömmur og veist, pappar og afar. Skilju. En þau gera þetta ekki léttilega.
Nei.
Þau séð alveg fyrir mér, þau fá alveg martraðir.
Já, ég ætla að hann myndi aldrei geta unni við þetta, eftir ég myndi ekki geta unni við
þetta. Já.
Félags ekki að líka útskýri aðeins, reynda alltaf að útskýra þetta fyrir okkur að þú veist, hugsunum með því að gera þetta svona er því að þú veist, móðurinn er svæð, þú veist, hún upplifir í rauninni ekki að þurfa að fæða barn sem hún vill ekki sem er náttúrulega ekki satt í okkur tilfelli en þú veist, við vildum barnið en það er samt hugsunin hjá þeim að hlífa móðurinni við því að þurfa að fæða barn sem að hún vill ekki og þurfa kannski að sjá barn sem að hún hefði eignast en vildi ekki eignast þú veist, það svona meikar alveg sens í höfðin á manni en í okkar aðstæðan er þetta bara rangt þetta er bara ógeðslega ljótt að gera þetta svona í okkar aðstæðum.
Já, úst, og við erum að dýla fyrir það núna að úst, við erum ekki með neitt sem að hún snerti og við gátum ekki snert hana, við gátum ekki úst, tekið hann í fangið og sagt bless. Var ekkert svoleiðis. Það var bara þess að segja, ég bara það bara slökkt á mér og tekið þetta úr handan á mér skilur. Ég fæ ekki að velja. Veist,
sem er svo vonda því að þegar maður heyrir líka hvernig það er gert hjá þeim veist, að það feili algjörlega þegar komið er á staðinn og það er sagt er Nei, þetta er ekki svona.
Já. Það hefði náttúrulega aldrei verið búið sko fyrir mig að halda á henni, held ég.
Nei, en þú veist að klæða hana í og svoleiðis.
Já, það hefði kannski verið sjans, skilja, hefði, veit ekki, hefði hún verið minni eða eitthvað. Skilja, hefði hún geta komið heil út að þið hefði geta tekið
að fótspor eða handafar eða
eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. Og sett eitthvað, þú veist, með henni í fötuna, skilja.
Mm-hmm.
En, þú veist, við skildum hann eftir og skrifum undir pappira eftir 3 mánuði þá er henni fargað.
Já.
Skrifum. Mm. Vítum ekki hvernig það er gert eða hvernig það fer fram.
Nei, ég held maður að vilja hvað sem er heldur ekki að vita það.
Nei. Þú veist, það bara og við sættum okkur alveg við það en við erum samt enda að dýla við að hafa ekki fengið að segja bless.
Mm-hmm.
Skrifum eins og við vildum gera það.
Já.
Einu sem við fengum var bara
pappir.
Já, fullt af lagalegum pappirum,
mm-hmm.
basically.
Já, og pakki síðan með smokkum.
Já.
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 Og bæklingar einmitt
Nota getna.
Nota getna.
Já.
Luna.
Þetta er það sem er bóði.
Mm-hmm.
Takk fyrir. Og hér getur fengið þetta, skiljum mm-hmm. bara.
Bara eitt besta kveðju skilnaður sem ég hef heyrt.
Það er bara, þú veist, við hlóum og hlóum og hlóum og hlóum að þetta var bara svo ótrúlega vandræðalegt og astalegt og svo reyðlegt skilnaður.
Já. Síðan sko þegar maður sest niður og ekki hugsar þetta, þá er þetta svo rugglað.
Algjörlega.
Af því að þið voruð ekki að upplifa þetta.
Nei.
Út af því að ykkur langaði ekki í barnið.
Já, að þetta var eitthvað slys.
Já.
Skilju, bara æ, úps, smokkur lefnaði eða, þú veist, eitthvað.
Þú veist, það er það sem er líka svona, sem að ef maður actually hugsar út í þetta,
já.
Þá er þetta bilun.
Já,
maður er líka svo hissa að það sé ekki eitthvað skona öryggisnet
mm-hmm.
fyrir fólk eins og okkur aðstæðum.
Mm-hmm.
Að þú veist, ok, nú erum komin yfir 22 vikur, en það er svona vandamál eins og hjá okkur,
mm-hmm.
og það er ekki hægt að fara að tala við einhverja nefnd eða eitthvað fólk sem að tekur bara málið okkur fyrir bara
en var það ekki áður fyrr?
Jú,
það var áður fyrr, já.
Það var áður fyrr, en
áður en lögun var breytt.
En hins vegar, þá var það samt bara fram að 22 vikum, sko.
Já, ok.
Áður en lögun var breytt og voru þau rauninni alveg eins eftir að koma fram við 22 vikum, sko.
Já.
Oh, það þyrfti samt í alvörinu eitthvað svona.
Við erum eitthvað backup af því að, þú veist, við fáum þannig nýjar upplýsingar eftir henni tíma.
Mm-hmm. Sem þið, einmitt, sem enginn veit af.
Já,
já.
Að sjálfsögðu hefðu við tekið ákvörðuna fyrir 22 vikur,
já.
Hefðu við vitað.
Já, og líka þegar það er sagt við ykkur, þið munið fá svar fyrir já. Þann tíma sem já. Er síðan ekki staði við.
Já.
Og það er farið þarna nokkrum dögum yfir. Já. Og þið þurfum við samt bara að sitja uppi með, nei, þið er náttúrulega megið ekki fara í þungunarof.
Nei.
Þið þurfum við að eignast barnið, eða þá bara einmitt rétt ykkur bækling eins og sögðu skilur. En það er svo mikið brjálaði.
Og svo sko, þegar við erum hérna, þegar hún er að hringja í þessa klíning, þurfum við með þessa aðra klíning í London, að þess að reyna að komast af mörgum stöðum eins og mögulega gátum, sko.
Mm.
En þú veist, á einum tímapunkti leit þetta mjög illa út, það leit út fyrir að við kæmast bara ekkit af.
Já, og þyrfti þá að eignast barn sem þeir voruð ekki tilbúin í að eignast.
Þannig að einn daginn, ég eitir alltaf heilum degi í að googla bara þungunarrofslög bara í heiminum.
Já, já.
Veist, hvað gerum við ef að við komumst ekki að því London? Hvert getum við farið, hvar megum við gera
þetta?
Þannig að, þú veist, ég var farin að skoða bara öll Evrópulönd, ég var farin að skoða Bandaríkin, þú veist, Suður Ameríku, bara, bara til að sjá hvað megum við þetta?
Mm-hmm.
Og, þú veist, allstaðar sá ég fram á að deyrið erfitt í að þú veist, meiri sé að á auðveldustu stöðunum í Bandaríkjunum þurftum við að koma með sönnum fyrir því að barnið væri virkilega fallað.
Já, já.
Það var heldur fram að 2008. viku eða eitthvað.
Ok, 2008. viku er samt bara shit, það er eiginlega bara, já.
12 vikur í 17. dag?
Já,
en sem betur fyrir þá líka, þannig, einmitt, er krafist þessu sett með pappir sem sína að sé eitthvað að.
Já, já. algjörlega þarfst að koma með lagalega ástæðu til þess að fara þarna sko
já.
En þetta samt já, svona ef maður horfir á heildar myndin það, þá þetta ruglað.
Svo var maður farin að hugsa sko, veist, ok, en ef við þurfum að fara eitthvað svolítið, fara til Bandaríkjana eða eitthvað, þá var það að fara að kosta einhvern helling maður alveg komin út í þetta en svo, hugsa, svo þegar maður hugsa þetta í alvörinni, þá var bara, já en ef þú ætlar að alveg betta bann þá kostar það miklu meira heldur en 2 miljónir til Bandaríkjana, skilur
Já, en væri það þá ekki líka þannig ef þið hefðu eignast þetta bann, þá hefðu þið verið rosalega mikið að fara til útlanda í rannsóknir þú veist
Sama, við náttúrulega vitum það ekki
Nei, þú veist, að þið, veist, mann bara pælir í sér það er ekkert vitað þetta hér, sko
Nei, og við náttúrulega, sko þú veist, það hefum verið einhvers konar brautriðendur hér á landi
Já.
Þú veist, ég hefði ekki getað hugsað mér að flytja eitthvað þú veist, sér í útlanda
Nei.
Þú veist, út af þessu en, þú veist, líka það samt að því að þessu fáir einstaklingur með þetta þá er þrátt fyrir það að flytja eitthvað út í heim, það sem maður vitað meira um þetta það vita þau samt ekki allt
Nei.
Að þetta svo óbáslega nýtt og einmitt, þau vita ekki einu sinni meðal aldursæfi þú veist hjá einstaklingum sem að eru með þetta
Elsti greindi einstaklingur held ég sem ég fann var 32 ára
Já,
þegar þegar sú grein var skrifuð
Já, já
held, Já
En hún var samt líka bara einhverju nokkra ára gömur.
Já, já.
Þannig að hann kannski 35 ára, færtugur max.
Já, já.
Einstaklingur sko.
Já.
Max, þú veist.
Þú veist, það ekki einu sinni vita hvað þessi einstaklingar lifa lengi, sko.
Nei.
Þú veist, það gaf enginn sagt okkur, barnið eitt mun verða áttrætt. Það gaf enginn sagt þetta.
Já, eða hvers kynns annars slags kvillar. Þú veist, það er með tilningu til þess að fá. Þú veist, hvort þessi líklega þess að fá krabba minn eða hjartagalla eða
já, já,
þú veist, eitthvað svoleiðis
Við tölum við mitt það, sko, það var aukna líkur á mitt hjartagallum og krabba minn en,
Var það?
Já,
já okay.
hann sagði það, þetta erðafræðingurinn að það var aukna líkur á krabba minni og hjartagallum
Já, ég hef mitt bara verið eitthvað stara annars dag
Já, já Nei, þú veist þessu mikið upplýsingur sem maður að fá bara einu degi skiluru, þú veist, allt í einu.
Hann sagði samt líka, sko, þú veist, þeir sem eru með vægst einkinn að þessu, lifa bara venjulegu lífi, þú veist, það eru börn sem fara út og hlaupa með vinur sínum og spila fótbolta og eitthvað, en þau segja samt kannski bara 50 ár.
Já.
Þannig að við bara eitthvað, þú veist, hvernig geturðu, þú veist, ákveðið hvað er gott og hvað er slæmt í þessu, þú veist, Ertu tilbúin að taka sjensinn að ég barnið þitt, einmitt, spili fótbolta eða að það sé bara bundið í hjólastur alla efinu og geti ekki tjáð sig.
Já, með flóðakost og hérna kalla á krabbamennsk.
Já, og þú veist, þú lærir ekki að klæða sig og þarf að vera í bleiu og allt þitt líf og svona þannig. Veist, já, ég skil alveg hvaðan þið komur, sko.
Já.
Þú veist, það Og þú sérstaklega líka þegar maður veit ekki líkurnar
Já, þetta er bara eins og rústnir rúllita
Já, þú veist þú bara veist ekki þið viti ekki neitt og engin veit neitt
Ég tala nú ekki sko ef þetta er fyrsta tilfelli sem að greinist í móðukviði sem að við erum ekki alveg vissum
Nei
að, Þú veist, þá erum við bara algjör brautriðendur ég bara í heiminum, skiljum
já, já,
já
Þú veist, það er bara þú veist, barnið er kannski bara rannsóknum endalaust þó að það sé kannski ekki endalega nöðsynlegt
Nei.
Bara því að það bara við þurfum að vita meira
Já.
Þetta er tækifæri fyrir læknavísindin til að læra eitthvað
Já.
Já.
Sérstaklega það greinst í móðukveði sko.
Já
Þannig að það er
bara, Við vorum ekki tilbúin að vera það fólk og, Já Við sáum ekki fram á að við eða börnin okkar myndi lifa eitthvað sérstaklega góðu lífi
Nei
Við varum að dæma ekki bara okkur heldur, fóreldra okkar, sískin yeah. okkar, veist, til þess að vera einhver umönnur að er fyrir börnin okkar.
Já. Sem er náttúrulega bara einmitt, kannski ekki eitthvað sem allir eru tilbúinir að gera skilur.
Nei, nákvæmlega.
Veist, það er líka, maður þarf að horfa á þannig, sko.
Já.
Og hvað allir sinni að gera ef þau vilja það ekki? Veist, hvað þá?
Já. Eða við fáum allt í með síntal eftir að við erum búin að vera bara sjúkra á þessi 3 vikur, bara heyrði ég get ekki meir.
Já.
Ég þarf að fara, hérna, þú veist, á fund einhvert eða eitthvað, þú þarft að koma að sækja barnið.
Já.
Þú veist, bara, þá er þetta að gera maður það, maður dæmi, þú veist, maður,
Nei,
maður þetta fólk að búa að gera helling fyrir mann á þeim tímapunkti, skilur
við. Nei, algjörlega.
Við sættum okkur bara, við vorum rosalega glöð og ánægð með þessa ákvörðin sem við tókum, allavega eftir áhyggja.
Já.
Já. Allt það sem við erum búin að, sem sagt, ná að gera eftir þetta, kaupa okkur hús og mála og gera allt þetta, skilur við. Bara svona, já. Og ég hugsa stundum inn að skilu að því nú er náttúrulega settur fæðingardagur skilu liðinn og svona og ég hugsa stundum inn að skilu hvernig mitt hefði hægt að vera veist, 6 mánuði núna eða þú veist eitthvað og hugsa stundum inn að veist, hvernig líf mitt væri
Já, já Bara svona dagdreiming
Já.
Já
Og þá er ég stundum svona þú veist, jú, ég væri til að vera með barn í höndunum ég var aldrei með heilbæran einstæðning höndanum skilu ég var alltaf bara að horfa upp á barnið mitt jást og það er eitthvað sem að já ég það bara stoppar alltaf skilu þá kemur svona reality check nei, þú varst ekki var eignast ekki heilbæri barn skilu barnið þitt var hugsanlega og mjög líklegast ekki að fara ná að vera brjósti hjá þér skilu þú veist þannig að
svo heyri maður náttúrulega alls konar sögur svo, ég náttúrulega byrjaði nýri vinnu nokkrum mánum eftir þetta og ég sagði þeim frá þessu því að ég náttúrulega ennþá díla við þetta og þá var einn í vinnunum minni sem að ég veit ekki hvort hann ríkur eða eitthvað, hann á ansi mikið meiri peningum ég og hann áið mitt fatabarn og hann sagði við mig veistu eins mikið eins og ég elska barnið mitt og þegar ég vænt það og ánægður með líf mitt í dag þá samt tókst þú rétta ákvörðun vegna þess að það skiptir einhver máli þó að ég er meiri peninga en þú og ég get samt ekki gefið barninu mínu fullkomið líf peningar eru engin leið út úr þessu
peningar kaupa ekki heilsu
nei.
Þú veist, það kaupa ekki að barnið geti talað
Nei.
Eða fara að klósa til sjálft, skilur við. Það endur samt einmitt alltaf á sömu neyðstöðinu, hún hefði aldrei getað.
Það er ekki til nógu peningar í heiminum til þess að einhverju einstaklingur sem er bundin í hjólastól geti farið út og spila fótbolta eða golf eða whatever.
Já, já.
Hann sagði þetta bara við mig svona, bara svo ákvörðum sem þú tókst er 100% rétt út af því að þú hefðir aldrei getað gefið barninu einu gott líf því að það bara ekki til peningar til að gera það, bara hvergi.
Og líka bara svona þau tóku rétt ákvörðin fyrir ykkur. Það er líka svona þú veist, þetta er ykkar saga og ykkar bara ákvörðin og það er svona fyrst mér svo leiðilegt. Þú veist, ég hugsa rosalega mikið út í það hvað er leiðilegt að fólkið hér heima hafi tekið þessa ákvörðin fyrir ykkur. Þó að það var búið að lofa ykkur að niðurstöður eru þið komar fyrir tíma og það var ekki hægt að líta svona fram hjá því. Þú veist, það er það sem líka svona sem fer, sem svona finnst að bregðast.
Já, þú veist, maður hugsa verður stundum skilur reyður. Þú veist, ég var stundum reyðið því að akkur kallaði fæðingalækningi bara logið og sagt bara já, ég finn ekki hjartslátt framkvæðum skilur gangstækningu. Þurfum ekki að ganga í gegnum þetta, skilja. Og hérna
Það hefði bara verið hægt að gera mér finnst það persónlega. Það hefði verið hægt að taka á þessu öðruvísi. Þú veist, í staðinn fyrir þetta.
Hefði verið eitthvað backup system sem segir þú þarfst undirskrift 2 aðra óháðra lækna. Skilja, þeir fá bara þessu upplýsingar hérna, í hendunar og spanni greinist með þetta.
Og allt um þennan sjúkdóm sem vitað er um.
Já, og þau vilja fá þann valkost að geta farið, þú veist. Og þetta bara eitthvað sem að, þú veist, já, tekur kannski 2 daga til þess að fá í gegn með eitthvað, skilur við, þú veist.
yfirlækninn á fæðingardeildinni sagði mér að segja við okkur að hún hefði tekið þátt í að skrifa þessu lög og hún viðurkenndi ekki að henni fyndist þau röng en hún sagði bara ég veit hversu ströng eru, ég veit við komist ekki fram hér.
Já, það var bara engin smuga að fá undantekningu.
Hún útskýrði þetta bara fyrir okkur svona, það, bara, það er ekki séns í lagabókstafnum mína að þið getið farið. Ekki nema einhver brjóti lögin, basically.
Mm-hmm. Já, nokkulega.
Já, og það náttúrulega enginn að gera það, sko.
Nei.
Þá missi fólk bara vinnuna sína og þú veist, þú fær aldrei vinnu í sem geir aftur.
Nei, nokkulega. Þú veist, það er það sem er mitt. Þess, það er enginn að fara að gera það.
Þess vegna er mitt, sko, vildi við koma hérna fram allt þess að við ekki aðtekla á því að þetta er ekki fyrsta tilfelli.
Nei.
Þar sem að fólki er vísað út í heim.
Já,
skilur,
það er í þungunarof.
Í þungunarof, af því að það er komin út fyrir lögin.
Mm-hmm.
Það er ekkert, það að félagsráðgjafi sem búin að fara að heimsækja klíningina, mm-hmm. það segir manni bara...
Allt sem segja þarf, sko.
Basically, sko.
Mm-hmm.
Bara hún sagði það við okkur, sko, að hún hefði ekki farið vinnuferð. Hún hefði bara farið úr sínum eigin penningum, þú veist, borgaði fyrir þetta sjálf.
Mm-hmm.
Fór að kynnt sér þetta sjálf því að... hún þurfti einhvern veginn að vita hvað hann getur bóðið fólk upp á því sem aðstæðum
sko. Ná, sjáu þetta þetta er samt brjálaði
bara, kerfið er bara ennþá ekki
hefstu, við, kerfið það, okkar er bara brotið sko.
Það heldur ekki utan alla
Nei.
Skilur það vantar þessa kreisu skilur
mm-hmm.
Þú veist, ef þau koma inn nýjar upplýsingar, skilur
mm-hmm.
að þá eigi að vera hægt að fá um eitt.
Undanlega.
Já, það sé bara eitthvað neyðanemnd eða um eitt að fæðingalæknin sem enn máli getur farið til tveggja annar að lækna
mm-hmm.
og fengi bara til að skrifa undir þetta, skilur.
Já. Nei, ég mjög sammála því. Þetta er allan svona, já, mér finnst þetta algjörlega vera að bræðast og líka þá með, eins og með klíninguna, þú veist, að þið fá eitthvað upplýsingar sem er ekki réttar. Þú veist, auðvitað, kannski var hún að tala um annað bara akkurat á þessum tíma, þá er þetta svona skiliru, en af því að þið voru komin fram við þann tíma, þá er þetta ekki hægt.
Já, það, þú veist, þetta eru örglega gert svona með minnibönd. Þú veist, fyrir konur sem eru gengna styttra leið, örgulega 16-20 vikur eða eitthvað svoleiðis þar sem að þeir hafa tíma til að láta stoppa hjarta, skilur.
Já.
Og þau eru það lítur að þeir að taka við heil út, skilur.
Já. Nei,
kannski skiptir það veist, ekki svo miklu máli fyrir þeim að því að emi, þetta er klíning sem að er í, svo sagt, svona, já, framkvæmir stungunarof og reyndar herraklippingar.
Nó.
No. Já, það er mitt.
Já. Hann hafði þess að geta komið inn og taka svo sambandi, sko.
Ó, ég hélt að vera að tala um herra klippingar á hárinu.
Já, nei.
Já, taka sér úr sambandi, ég skil, ok, já, ok.
Bara, þeir gera, þú veist, þetta er ekki stofnun sem snýst þungur og feltur þetta stofnun sem snýst að koma í veg fyrir þungun óvart.
Já, 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 ok, já, já, þess vegna, já, voru þið mitt að nefna á hann með smokkana á og það,
það bara,
ok.
Það bara, þau gera fullt að starfi, þurfum forvarna starfi og eitthvað svona í gangi í skólum í Breitlandi til þess að hjálpa úlingum að þú veist, nota getnaðarnir eða þú veist, kenna þeim á þær og þú veist, gera miklu meira heldur en bara þungunar
ok ok
Já.
Ég held að vera að tala klippingu á hári, sko. Og herra klippingar, ég ok, what? Maður getur bara labbað inn og fara í klippingu meðan konan býður.
Jó, maður.
Jesus. Nei, ég skil, ok. En hvernig er þetta hjá ykkur núna í dag? Þú veist, þið eru bara komið með flytið alveg inn í nýja já. Húsið og allt tilbúið, byrjuðu að vinna og eruð ennþá að hitta félagsráðgjafa eða þú sálfræðinga eitthvað svoleiðis?
Sko, ég að bíða eftir sálfræðastóð. Það búið að ítröka beðinna að minnstu kosti einu sinni.
Ertu ennþá að bíða?
Já.
Já. Það segir ennþá meira kerfið okkar.
Já. Ég líka að bíða eftir gallsteinaðgjafa.
Já. Frábært.
Það svona 800 manns á undan mér.
800 manns?
Já, já.
Sko, ég var ekki eins og nummer 800 í leiguupar fyrir Bjarks. Þetta er rugl.
Sko, svo meira segja, sko, krabbameinssjúklingar og stómasjúklingar eru forgangi, þannig að þú veist, þó þessi 800 að listan núna, þegar hann loksins kemst, þá kannski búið að skera upp 1400 manns, af því að krabbameinssjúklingar og stómasjúklingar fóru framfyrir, sko.
Ég held ég verið að bli heppin í að fæða komast í aðgera á þessu ári, sko.
Sko, ég bara...
Þannig að það svona alls konar bæði líkanir og andlegir svona heilsufarsbrestir, en maður lifi bara með þessu.
Já.
Ég fæ alveg... Það alveg ennþá tryggarar skilur sem að poppa upp og maður allt inni bara algjörlega stendur bara og frýs. Getur ekki gert neitt og...
Jú, skiljanlega.
Vist ég hérna var einmitt að vinna í einu húsi og hérna ég að þrýfa. Og þar sé ég mynd. Ég veit ekki hvað, hún hefur ekki gengið langt, þessi kona. En þarna mynd af að það sem hafði rússlega komið of fljótt.
Já, svona fyrirbyrri.
Já, með bara hvíta hulu og auglæslega það er dáið. Og ég stóð bara þannig og fraus bara. Og ég var bara guðmund góður. Og fekk alveg bara svona af hverju fekk ég ekki þetta? Þessi kona fekk að halda sínu barni. Þessi konan vekk myndir á sínu barni. Hún veit hvort að þú veist það var með ljósthár, svarthár, rauthár. Hún vekk að koma við og segja bless. Skilju. Þá er með blessaður í breiðin. Skilju, ég fekk ekki að kveðja barni mitt. Ég fekk ekki að koma við og segja mamma elskar þig. Skilju, ég var að gera þetta fyrir þig. Og svo bara svona, þegar maður búin að ganga í gegnum, þú veist, tilfinningarna, þá bara loka maður á gistuna og heldur áfram.
Já, já.
Tekur þetta upp kannski setna. Og þetta, þú veist, þetta gerist alveg, ekki að segja oft, en þetta kemur alveg fyrir þess að maður er bara, hvað ég gera, skilju, og allt innum. Brjótast fram með eitthvað brjála tilfinningar og maður bara veit ekki hvað maður að gera og maður bara frýs. Skilja, ekki um bara svona momentary skilja panic attack.
Já. Ég skilja hérna þannig, sko.
Og þetta er svona óþægilegt og þú veist að þurfa að díla við, skilja, af því að þú veist ekkert hvenær næsti trigger kemur.
Nei.
Við fórum í bíó stuttu eftir þetta gerir skilur fórum að mynd sem heitir Nightmare Alley það er bara veist, ég var skrítin í einhverja einna að tvo daga eftir á því að í myndinni er þessi atrið það sem að þau fari í sirkus og í sirkusnum er tjald með fullt af fóstrum í krukum.
Ha?
Já. Þetta er náttúrulega vissi við ekki til við fórum á myndina.
Nei.
En þetta var svona freakshow, skilu.
Já.
Og ég fer þá að hugsa, skilu, ætli bandi mitt hafi verið, skilu, eitthvað afmyndað, skilu. Ég náttúrulega veit það ekki.
Nei. Og hvort það hafi verið, einmitt, í krukku, einhvers staðar, einhverju hillu og eitthvað.
Það er bara, einmitt, þú veist, bandi mitt fór í svona fötu.
Já.
Hún var bara ekki glær, en hún fór í fötu. Út um mér, skilur,
Ég var bara, veist, ætli einhverjir vísindamennandi heimi hefði viljað fá hana til að rannsaka með það, þú veist, bara svona alls konar svona hugdettur sem fóru bara í gang. Sem var bara rosalega óþægt að díla.
Já.
Þannig að, þú veist, þetta, eins og segja, það popp upp alls konar triggerar sem hann bara býst ekki við og hausam hún fer bara stað og svo, þú veist, maður bara lokar á það og tekur það upp sérna.
Já.
Það er svolítið vont að þurfa einmitt að loka á það og taka það upp sérna. Þegar maður er ekki menni til þess að, þú veist, segja manni hvernig þetta gangi gegnum, skilur, hvað er heilbrigt. Skilur, ég er að býja eftir sálfræðihjálp, þess að geta
bara,
þú veist, leist úr leistu, þessu.
Já, já.
Skilur, þannig ég þurfi ekki, þú veist, þannig að ég þurfi ekki að byrgið allt inni og.
Nei, bara skiljanlegt.
Já,
það er bara.
Og það er engin, þú veist, það er engin annars sem getur hjálpað manni. Þú veist, nú eru þau samtök sem myndi gleymi þeim. Og þetta eru samtök fóreldra sem að hafa mist. En ég má samt eiginlega ekki segja mína sögu þar af því að það er opinberu vettvangi skilu og það sem að ég gerði var ólöglegt.
Já.
Þannig að, þú veist, maður svona næstu því skammast sín fyrir þetta en samt ekki að þetta var klálega rétt ákvörunin en ég get samt eiginlega ekki sagt frá því nema nafnlaust af því að þetta var ólöglegt, skilur við.
Og samt til að deila nafnlaust þá þurfa mennirni sem sjá síðuna að þá vita hver þú ert, skilur við.
Já, og þú veist, sko, þú veist, ég hef aldrei heyrt sögu eins og okkar þarna inná.
Ég hef bara ekki svona sögu bara yfir höfuð, sko.
Þannig að, þú veist, maður veit ekki alveg hvernig okkar sögu eru tekið. Þannig að.
Nei, og enda þess vegna eru þið líka koma nafnlaust fram.
Já.
Og.
Bara við erum ekki athygli á þessi það þarf úrræði.
Þess,
fyrir svona uppákomur.
Já.
Og það þarf líka, þú veist, það þarf líka að vera einhvers konar stuðningur, skilju. Jú, við fórum til fjálfsrængsins, þú veist, í fulltaskiptum eftir þetta. En, þú veist, nú vantar mér meira hjálp heldur en bara að fyndi við hana.
Já.
Hvar er hún?
Já.
Þú veist, ég er örgulega á biðlista með einhverjum öðrum með 800 mannskir, skilju.
Sem er alltaf fáránlegt, sko.
Já. Þú veist, það er búið að ítreka beinina, sko. Og ég hef ekkert heyrt, ekki neitt.
Sá biðlisti er meira sem líka þannig að það er einhver sem fer yfir hann og ákveður hvað er mikilvægara, hver á að komast að og hver ekki.
Nei.
Það er þannig, sko. Það er bara, þú veist, sko, fyrst, ég hugsaði þetta sama þú með tvist, sko, hvað þetta væri faran. En svo hugsaði maður, ef þú ert með einstaklingi sjálfsmúsiðurlegingum.
Já.
Hann áður þetta verið fórgangi fram yfir aðra.
Já, já.
En maður hugsa þetta þannig, sko.
En þetta er samt, sko, þau vita hvað hún var að gangi gegnum og af hverju er það ekki jafn mikilvægt og manneskja sem fór í þungunarofin á Íslandi til dæmis að fá hjálp.
Ég er mitt bara, þú veist, hversu langt sokkinn þarf ég að vera orðin, skilu.
Já.
Þarf ég að vera óferma sinna heimibarnir mínu.
Eða þarftu að vera komin í þessar sjálfsvíshugsanir til þess að fá ákvæmlega hjálp fyrst.
Þá fyrir maður að hugsa er ekki bara þess að vera að ljúga því að maður sé með sjálfsvíshugsanir.
Já, þú veist, einmitt, þú veist, þetta er svona líka og þú veist, og ef þú ert ekki að fá hjálp, hvað getur þú að labbað inn og geðdeild, hérna bráðbyrð geðdeild og skráð inn bara, þú veist, jú, ég er með sjálfsvíshugsanir, búin að vera með það senstu, þú veist, segjum bara tvær vikur, já, segjum bara tvær vikur eða eitthvað, bara út af þessu og þetta er það sem er vallar mér kvíða, þetta er það sem er vallar mér vanlíðan og þú veist ætlið þú komist að þá? Þú veist, það er bara svona spurning sem ég pæli sjálf
í. Já, nákvæmlega.
En þetta er rugl að manneskja sem kannski ef þetta er verið að fara yfir þá auðvitað ég skil þann þegar þau eru útskýrir, já, ákveðin tilfelli en að hún er með sína sögu á blaði og það sé lita á það sem minna mikilvægt.
Þannig að það er bara fáránlegt að einhver getur bænt bara þér líður ekki eins illa á þessum.
Já, þú veist að þetta, hver og einn dílar við sitt og heldur utan um sitt, að því að við getum verið að ganga gegnum saman hlutin, en ég kannski díla við það verra en þú, skilur við.
Nákvæmlega.
Þú veist að fer bara algjöður ógæðislega persónumyndið og það eitthvað manneskja sem að ráða hvað mikilvægt og hvað ekki að ákveða fyrir þig eða þig eða þig eða eitthvað að þér líður ekki það illa og þessum hérna einstakling líður verr.
Já, það náttúrulega bara fara.
Þeir líður ekki nógu illa til þess að fá hjálp.
Nei, einmitt.
Býðum bara eftir því að spuna að reyna þú veist sökkar í sjóin.
Já.
Býðum bara eftir því.
Já, sem enn alltaf brjála það því að auðvitað ættu við erum að reyna að koma í veg fyrir það að fólk fara á þennan stað. Það ekki það sem kerfi á okkur snýstum? Það ekki að reyna að hjálpa fólkinu áður en hann fer á þennan stað í staðin fyrir býðum þá alltaf hún fer á þennan stað? Þá getum við hleyftin að.
Nákvæmlega.
Sem brjálaði. Og þegar maður komin í sjálfsögsugsunir, ætti geðdildin þá ekki að vera að taka við?
Já.
Þess að grípa inn í strax?
Nákvæmlega. Þetta bara að gera sko.
Nei, kerfi okkar bara á Íslandi og kannski eitthvað stór út í heim, ég veit náttúrulega ekkert hvernig kerfin út í heim en með að við hvernig kerfi okkar hérna á Íslandi þá finnst mér eins og við mættum laga helling fyrir bæði einstaklinga, foreldra, börn, allt en ég vona innilega bara þú fáir sálfræðast þessum fyrst
ég vona líka það svona, þú veist maður býðu bara eftir psychotic breakdown skilu
sem maður á ekki þrjók um gegnum?
Nei, nákvæmlega, þú veist það bara því að þú veist maður veit ekki hvernig maður á að díla við þetta skilur
auðvitað ekki
þetta bara eitthvað neginn
það talar heldur enginn þetta
nei
þannig að maður veit ekki einu svona neitt
þú veist, og þú veist, eins og segi þú veist, það þannig að stuðum svo bara gleymur ein þú veist, ég get ekkert farið hann og bara, hæ, hérna þetta er sagan mín, eitthvað fleira að noti, getur eitthvað sagt með hvernig dýla við að fá ekki barni eitthvað heim, getur eitthvað sagt með þú hvernig dýla við það að barni eitthvað stríti í sundur, skilur
já, eða bara ég fekk aldrei að jarða barni mitt eða já, neitt, skilur
þú veist, getur eitthvað sagt með hvað þið fengur hjálp skilur, þú veist, það ég get ekki gert það, skilur en þetta er svona setur mann í svona svolítið erfiða stöð
Já, ég bara orðlaus yfir þessu og vona bara að það yrði eitthvað tekið á þessum sem fyrst, sko. En ég ætlaði bara að fá að þakka ykkur kærlega fyrir að koma til mín aftur og bara gangi ykkur sjúklega vel og við verðum bara í bandi
Já.
Og bara góða ferð heim.
Ja,
bara varlega.